Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi saylovda chinakam raqobat bo'lmagani haqida xulosasini e'lon qildi. AQSh elchixonasi saylov raqobatsiz muhitda o'tgani to'g'risidagi xulosani qo'llab-quvvatladi. Taliban rasmiylari O'zbekiston chegarachilari bilan muzokara o'tkazdi. Turkiya prezidenti Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lishini dastaklashga roziligini bildirdi. Millatchi tesakning safdoshlari migrantlarni o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Qozog'istonda blogerlar soliq to'laydigan va fake uchun jazolanadigan bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Taliban hukumatining chegara va qabilalar ishlari bo'yicha vazirligi delegatsiyasi O'zbekistonga bordi va o'zbek rasmiylari bilan chegaradagi xavfsizlik masalalarini muhokama qildi deb xabar berdi Xama Press. Xabarda aytilishicha, muzokaralar 8-iyulda bo'lib o'tgan, biroq Taliban vazirligi delegatsiyasi va o'zbek rasmiylari o'rtasidagi uchrashuv qaysi shaharda bo'lib o'tgani, unda har ikki tomondan kimlar ishtirok etgani to'g'risida ma'lumot berilmadi. Xama Press xabarga ilova qilgan fotosuratda Taliban vakillari ikki davlat chegarasida ekanini taxmin qilish mumkin bo'lgan ko'prikda O'zbekiston harbiy formasidagi 6 nafar zobit bilan bir stol atrofida o'tirganini ko'rish mumkin. O'zbekiston tomoni bu borada hech qanday rasmiy ma'lumot bermadi va bu xabarga hozircha munosabat bildirmadi. AQSh elchixonasi 9-iyul kuni O'zbekistonda o'tgan muddatdan ilgari prezidentlik saylovi yakunlari bo'yicha bergan bayonotida saylov raqobatsiz muhitda o'tgani haqidagi xulosalarni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi 9-iyul kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarini kuzatdi hamda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining saylovga texnik jihatdan yaxshi tayyorgarlik ko'rilgan bo'lsa-da, u haqiqiy raqobatsiz muhitda o'tgani haqidagi xulosalarni qo'llab-quvvatlaydi, deyiladi bayonotda. Elchixona AQSh O'zbekiston ovoz berishda qatnashayotgan vatandoshlarni haqiqiy raqobatbardosh tanlash imkoniyati bilan ta'minlashi lozim deb hisoblashini bildirgan va rasmiy Toshkentni kelgusi saylovlarda tavsiyalarini to'liq bajarishga chaqirgan. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonning elektr uzatish tarmog'ini takomillashtirish va energiya samaradorligini oshirish uchun 125 million dollar qarz ajratishga qaror qilgan. Osiyo taraqqiyot banki matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur loyiha doirasida Buxoro, Farg'ona, Qashqadaryo, Samarqand, Surxondaryo, Navoiy va Toshkent viloyatlarida qariyb 359 kilometrga uzangan 12 ta elektr uzatish liniyasi rekonstruksiya qilinadi. Shuningdek, Fayzobod, Obihayot, Zafar va Zarafshon shaharlarida 220 kilovolt quvvatli 4 ta panstatsiya rekonstruksiya va modernizatsiya qilinadi. Loyihani amalga oshirish chog'ida eski texnologiyalar dispetcher boshqaruvi va ma'lumotlarni to'plash tizimiga ulanish imkoniga ega bo'lgan zamonaviy yuqori voltli liniyalar va podstantsiyalarga almashtirilishi aytilgan. Qayd etilishicha, Osiyo taraqqiyot bankiga a'zo bo'lgan 1995 yildan buyon O'zbekiston bankdan 10.8 milliard dollar miqdorida qarz, grant va texnik ko'mak olgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Shvetsiyaning NATOga qo'shilishini dastaklashga rozilik bildirgan. Bu haqda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Twitterdagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on mazkur qarorni Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson hamda NATO bosh kotibi Stoltenberg bilan uchrashuv chog'ida qabul qilgan. Avvalroq Erdo'g'on agar Yevropa ittifoqi Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zoligiga oid muzokaralarni boshlasa, Shvetsiyaning NATOga a'zolik arizasini dastaklashini bildirgan edi. Moskva viloyati Sergeyev Posad shahar sudida hakamlar hay'ati Tesak laqabi bilan mashhur bo'lgan millatchi Maksim Martinkevichning 6 safdoshini 20 yil oldin migrantlarni o'ldirganlikda aybdor deb topdi. Tergovning bildirishicha, 2003 yili Martinkevich, Semyon Tokmakov va Andrey Kayl ikki migrantni qurilish ishlari bahonasida Smolensk viloyatidagi dala hovliga olib kelishadi. Shu yerda ular bir migrantni bolta bilan chopib, ikkinchi migrantni esa bo'g'ib o'ldirishadi. Jasadlarni dala hovliga ko'mishadi. Tergov Martinkevichni qotilliklarning asosiy tashkilotchisi sifatida ayblagan. Tergov asosan uning ko'rsatmalariga tayangan holda olib borilgan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 10-iyulda blogerlik faoliyatini tartibga soluvchi qonunni imzoladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Joriy yilning 1-sentyabrdan kuchga kiruvchi qonunga asosan blogerlar o'z ijtimoiy tarmoqlarida, bloglarida va boshqa resurslarida joylashtirilgan reklamadan tushadigan daromaddan soliq to'laydi. Blogerlar mazkur reklamalarni belgilangan tartibda markirovka qilishi shart bo'ladi. Bundan tashqari, ular rasman buxgalterlik hisob-kitobini olib borishga majbur. Kecha tunda Yandex'ning o'nlab kuryerlari yomon ish sharoitlari tufayli Ostonada ish tashlashga chiqdi. Voqea aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirildi. 9-iyul kuni soat taxminan 21:00 da Yandex kuryerlari ish sharoitidan norozi holda Expo hududiga yig'ilishdi. So'ngra yoshlar skuterlarda Kabanbay Botir shoh ko'chasi bo'ylab Qozog'iston quyosh yodgorligi tomon yo'l oldilar, deya izoh berdi poytaxt ichki ishlar boshqarmasi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Yandex kuryerlari transport harakatiga to'sqinlik qilganliklari uchun javobgarlikka tortilgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev rahbarligida inson huquqlari sohasida muayyan oldinga siljishlar bo'ldi, ammo mamlakatning xalqaro hamkorlari bu yutuqlar allaqachon to'xtagani va hatto orqaga keta boshlaganini bilishlari kerak, deb yozdi Diplomat nashri. Prezident Mirziyoyev e'lon qilgan yangi O'zbekiston borgan sari aksar o'zbeklar ortda qolgani rost bo'lsin deb umid qilgan eski O'zbekistonga o'xshab bormoqda, deydi maqola muallifi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Mirziyoyev hamon o'zini islohotchi sifatida ko'rsatishga intilmoqda va chindan ham mamlakatning 35 million aholisining o'zgarishlariga bo'lgan istagini aks ettiradi. Ammo yakshanba kungi saylov Mirziyoyevga bog'langan umidlar tersiga aylanayotgani ko'rsatkichi bo'ldi. Uning 2021-yil e'lon qilingan yangi O'zbekistonni qurish strategiyasi qisman fuqarolik jamiyatini mustahkamlash va inson huquqlarini himoya qilish nazarda tutar edi. Ammo qattiqqo'l salafi Islom Karimovdan 2016-yil meros olgan avtoritar boshqaruv tizimini mustahkamlashga e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonning xalqaro hamkorlari islohotlarga, jumladan inson huquqlari sohasida islohotlarga undashda davom etishi va ayni paytda O'zbekiston o'zining islohot yo'lidan qaytsa, hamkorlikni kamaytirishga tayyor turishi kerak, deb yozadi nashr muallifi. Saylovlar bu yilgi hokimiyatni mustahkamlash rejasining ikkinchi bosqichidir. Birinchi qadam aprel oyida yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazilganda Mirziyoyevning prezidentlik muddatini nollashtirib, unga yana 2-7 yillik muddatga saylanish imkonini beruvchi referendumda qo'yildi. Yakshanba kungi ovoz berish uning hokimiyatda ehtimol 2037 yilgacha qolishi uchun yo'l ochib beradi. Bularning barchasi avvalgi xotiralarni yodga soladi, chunki 2002 yilda Karimov prezidentlik muddatini uzaytirish bo'yicha xuddi shunday referendum o'tkazgan edi. Mustaqil kuzatuvchilar erkin va adolatli deb hisoblagan saylovlar O'zbekistonda hech qachon o'tkazilmagan. 26 iyun kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotning saylovlarni kuzatish bo'yicha eng nufuzli mintaqaviy organi prezidentlik saylovlariga tayyorgarlik bo'yicha oraliq hisobotini e'lon qildi. Unda ta'kidlanishicha, Toshkent Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan qayta-qayta ko'tarilgan va boshqa xalqaro hamkorlar ham ta'kidlagan eng oddiy inson huquqlarini ta'minlash borasidagi xavotirlarga e'tibor bermayapti. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Mirziyoyevga qarshi na muxolifat, na mustaqil nomzodlar ishtirok etishiga yo'l qo'yilgani, O'zbekistonning o'z fuqarolari huquqlarini kengaytirish da'vosiga zid ekanini xavotir bilan qayd etadi. 2021 yilgi prezidentlik saylovlari oldidan ham xuddi shunday xavotirlar bildirilgan edi. Bu safar YHT muxolif partiyalardan biri ro'yxatdan o'tishga uringani, biroq unga to'siq qo'yilgani ta'kidlanmoqda. Partiya vakillari o'zlariga tahdidlar bo'lgani haqida xabar berishdi va yetakchisi esa ushlab turilgan, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bayonotida. 2021 yilda bo'lgani kabi YHT saylov kuzatuvlari, yana yig'ilishlar, uyushmalar tuzish va so'z erkinligi hamda sud hokimiyati mustaqilligi yo'qligi yuzasidan xavotirlarni qayd etgan. Ommaviy axborot vositalari sohasida o'z-o'zini senzuralash keng tarqalgan, ba'zi jurnalistlar va blogerlar tahririyat mustaqilligi aralashuvlar, tahdidlar va hibsga olishlarga duch kelishayotganini aytmoqda. 2021 yilgi prezidentlik saylovi oldidan O'zbekistonning xalqaro hamkorlari Mirziyoyev yangi muddatda inson huquqlari va qonun ustuvorligini yaxshilashga intiladi deb umid qilgan edi. Biroq buning aksi yuz berdi va ba'zi sohalarda vaziyat yomonlashdi. Mirziyoyev davrida inson huquqlari bo'yicha ba'zi sohalarda yaxshilanish kuzatildi, biroq mamlakatning xalqaro hamkorlari hukumat hozirda o'z islohotlar dasturidan to'xtab qolganini yoki orqaga chekinayotganini tan olish kerak. Ammo hozirgi vaqt ham noqulay, chunki O'zbekiston Rossiyaning Ukrainadagi urushi va Afg'oniston masalasida muhim mintaqaviy o'yinchi hisoblanadi. Biroq Yevropa Ittifoqi, AQSh, Buyuk Britaniya va boshqa davlatlar uchun inson huquqlari poymol etilayotgan O'zbekiston xalqini himoya qilish Toshkent bilan munosabatlarning ustuni bo'lishi kerak. Demokratik islohotlar, qonun ustuvorligi va inson huquqlari bo'yicha hamkorlikni yanada chuqurlashtirish Yevropa Ittifoqining O'zbekiston bilan bir yil avval imzolangan kengaytirilgan sheriklik shartnomasining asosi yo'nalishi hisoblanadi. Ular shuningdek Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasidagi imtiyozli savdo shartnomasi bo'yicha ham majburiyat hisoblanadi. Bu hukumatlar inson huquqlari bo'yicha o'zlarining kutilmalarini aniq bayon etishlari va ularni amalga oshirishda yordam berishlari kerak. Ammo ular bu umidlar amalga oshmasa, O'zbekiston bilan hamkorlikni cheklashga tayyor bo'lishlari ham kerak. Mamlakatning amaldagi va yangi prezidenti yangi O'zbekiston so'zda emas, amalda bo'lishi kerakligini tushunishi muhim, deb yozadi Diplomat nashri.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Vilnius NATO'ga a'zo 16 mamlakat liderlarining 11-12 yil kunlari o'tadigan sammitiga hozirlik ko'rmoqda. Sammitda Ukrainadagi urush va Kiyevga harbiy yordam masalasi ko'rilishi aytilgan. 10-iyul kuni tongda Yevropaga yetib kelgan AQSh prezidenti Jo Bayden safari oldidan CNN'ga bergan intervyusida urush tugaganidan so'nggina Ukrainaning NATO'ga a'zoligi haqida gaplashish mumkin deb bayonot berdi. Bu arada Prigozhinning isyonidan keyin g'oyib bo'lib qolgan rus generali Gerasimov jamoatchilikka ko'rinish berdi. Urushning 502 kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina va Rossiya kuchlari front chizig'ida shiddatli janglarni davom ettirmoqda. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Hanna Maler Ukraina kuchlari shiddatli janglar ketayotgan Melitopol va Berdyanskning janubiy yo'nalishlarida egallagan pozitsiyalarini mustahkamlayotganini xabar qildi. Qo'shinlarimiz dushman nishonlarini artilleriyadan o'qqa tutgan holda hududni havodan razvedka qilish va minalardan tozalash ishlarini olib bormoqda, dedi Maler. Malerning qo'shimcha qilishicha rus kuchlari Baxmutni mudofaa qilishda davom etmoqda. Ayni damda Liman, Avdiyevka va Marinkada ham shiddatli janglar davom etyapti. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi oxirgi sutka ichida 30dan ortiq jangovar to'qnashuvlar bo'lganini ma'lum qilgan. Urushni o'rganish instituti Rossiya 500 kundan beri davom etayotgan urushda o'zining hech bir maqsadiga erisha olmadi deb xulosa qildi. Ukrainaning qat'iy va samarali qarshilik ko'rsatishi Moskvaning 2022 yil fevralida Ukrainaga bostirib kirishdan ko'zlagan maqsadlardan birortasiga erishishga yo'l bermadi, deya keltirdi institut. Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya qo'shinlari Kupyansk va boshqa yo'nalishlarda Ukraina tanklari, zirhli texnikalari, jumladan Chexiyada ishlab chiqarilgan RM-70 Vampir baravar otuvchi raketa tizimi, AQShda ishlab chiqarilgan M777 hamda M109 Paladin o'ziyurar artilleriya tizimi va boshqa qurollarni yo'q qildik, deb bayonot berdi. Rossiyaning Belarus bilan chegaradosh Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomas havo hujumidan mudofaa tizimi hududda Ukrainaning 2 raketasini tutib olganini bildirdi. Hozircha Ukraina mazkur xabarga munosabat bildirmadi. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida Liman, Baxmut, Avdiyevka, Marinka va boshqa yo'nalishlarda 20dan ortiq to'qnashuvlar bo'lganini aytmoqda. Ukraina harbiy havo kuchlariga ko'ra, raketa va artilleriya bo'linmalari, Rossiya qo'shinlari artilleriyasi joylashgan pozitsiyalarga hamda elektron urush qurilmalariga zarba bergan. Ukraina janubda qarshi hujumni davom ettirar ekan, shu hafta NATOning Vilniusda o'tadigan muhim sammitiga tayyorgarlik ham qizg'in pallada. Jo Bayden va NATOning boshqa yetakchilari shu hafta Litva poytaxti Vilniusda navbatdagi muhim sammitda uchrashadi. Sammitda Ukrainadagi urush va alyansning Kiyev bilan aloqalari asosiy kun tartibi bilan joy olishi kutilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning sammitdagi ishtiroki hali rasman tasdiqlanganicha yo'q. Polshaga borib hamkasbi Andrzej Duda bilan uchrashgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Twitterdagi o'z sahifasi orqali ikki lider o'rtasida NATO mamlakatlari rahbarlarining bo'lajak sammit yuzasidan qisqa lekin Londonda muzokaralar bo'lib o'tganini bildirgan. Zelenskiyga ko'ra, u Duda bilan Ukraina uchun eng yaxshi natijaga erishish uchun birgalikda harakatlanishga kelishib olishgan. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina hali NATOga a'zo bo'lishga tayyor emas dedi. Unga ko'ra, Ukrainani alyansga qabul qilish masalasi faqat urush tugagandan keyingina ko'rib chiqilishi mumkin. Bu haqda Bayden CNN telekanali orqali 9-iyul kuni yoyilgan intervyusida ma'lum qildi. Litva, Latviya va Polshadan kelgan har harbiylar hisobiga Belarus va Rossiya chegaralarida askarlar soni 3 barobar oshirdi. Vilniusda xavfsizlikni ta'minlash uchun Latviya va Polsha o'z politsiyasini ham Litvaga yubordi. Belarus chegarasiga yaqin hududda yashovchi litvaliklar Belarus Wagner yollanma guruhini kiritgani va Rossiya yadro qurolini o'zida joylashtirayotganiga qaramay, o'zlarini butunlay xavfsiz his qilishlarini aytadi. Vilnius aeroportiga 8 Patriot raketa tizimi joylashtirilgan bo'lib, ular Rossiyaning Kaliningrad shahriga qaratilgan. Yana 2 raketa tizimi Belarus tomonga yo'naltirilgan. Barcha raketa tizimlari jangovar shay holatda. Qolaversa, Litvaga ilg'or havo hujumidan mudofaa tizimlari ham yuborilgan. Rossiya qurolli kuchlari tarqatgan videoda bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov Prigojinning isyonidan so'ng ilk bor ko'rinish berdi. Videoda aytilishicha, Gerasimov generallar va harbiy razvedka boshlig'idan uchrashib, ularga tegishli topshiriqlar bergan. Mudofaa vazirligi tarqatgan videoda Gerasimovni hozirgi unvoni, ya'ni Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i va Ukrainadagi birlashgan qo'shinlar qo'mondoni deya ta'riflangan. Shuningdek, videoda aytilishicha, Rossiya yakshanba kuni Ukrainaning Qrim va Rostov va Kaluga viloyatlariga uyushtirgan raketa hujumini bartaraf etgan. Interfax agentligi Rossiya prezidenti Putinning Wagner rahbari Prigojin bilan isyondan keyin uchrashgani haqida G'arb nashri xabarini tasdiqladi. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, bu uchrashuv 29 iyun kuni Kremlda 35 kishi ishtirokida bo'lib o'tgan. Uchrashuv 3 soatcha davom etdi, degan Peskov. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin muvaffaqiyatsiz tugagan qurolli isyondan so'ng Belarusdan Moskvaga qaytib, Kremlda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgan. Bu haqda G'arb razvedkasidagi ismi sir tutilgan manbalarga tayanib, Fransiyaning Liberation gazetasi xabar qilmoqda. Nashrga ko'ra, Prigojin 1 iyuldayoq Wagnerning asosiy komandirlari bilan birga Kremlga chaqirilgan. U yerda Putindan tashqari Rosgvardiya boshlig'i Viktor Zolotov hamda tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkinlar bilan uchrashuv bo'lgan. Xabarda ehtimoliy uchrashuvlar tafsilotlari keltirilmagan. Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlanganidan beri Rossiyaning 47 ming nafar harbiy xizmatchisi halok bo'lgan. Ukraina qarshi hujum davomida bo'lgan talafotlar bu hisobga kirmaydi, deyiladi Meduza va Mediazona nashrlarining qo'shma surishtiruvida. Jurnalistlar va tadqiqotchi Dmitriy Kobok 2022 yilga ortiqcha o'lim statistikasini o'rganib, talafot miqdori 95% ehtimol bilan 40 mingdan 55 ming nafargacha deya xulosa qilishgan. Hisob-kitobda meros ishlari reyestri hamda Rosstat ma'lumotlaridan foydalanildi. Va birinchi turkum ma'lumotlarini 2 nashr jurnalistlari, ikkinchisini esa elektoral statistika va ortiqcha o'lim hisobi bo'yicha mutaxassis Tyubingen universiteti xodimi Dmitriy Kobok tahlil qildi. Bir-biridan mustaqil holda olingan natijalar qariyb bir xil chiqdi. 2022 yilda 24-25 ming va 2023 yilning 27-mayiga qadar qariyb 47 ming nafar erkak urushda o'lgani aniqlandi. Avvalroq Mediazona hamda BBC rus xizmati ochiq manbalarni o'rganib, 2023 yil 7 iyul holatiga ko'ra Ukrainada halok bo'lgan 27 mingdan ziyod rossiyalikning ism familiyalarini aniqlagan edi. Yoqutiston, Oltoy va Primoriyadan safarbar qilingan askarlarning yaqinlari harbiy prokuraturaga arz qilishdi. Ular askarlar oziq-ovqat, dori-darmon va hatto o'q-dorisiz frontning oldingi chizig'iga Ukraina armiyasi nazoratidagi Novodorovka qishlog'iga yo'llanayotganini aytishmoqda. Buyruqni bajarishdan bosh tortganlarga jinoiy javobgarlik bilan tahdid qilinmoqda ekan.
Sinovga, mujga находятся
мобилизованные. O'g'limni sentyabr oyi oxirida safarbarlik bo'yicha harbiy xizmatga olishgan edi. Dekabrdan beri u maxsus harbiy amaliyotda. Aprelda esa uni urushning eng qaynoq joyi Zaporojye yo'nalishiga tashlashgan. Iyun oyi boshlaridan buyon ularni Novodarovka bo'sag'asida qarovsiz qoldirishibdi. 100 dan ziyod askarga bitta rota komandiri qo'mondonlik qilayotgan emish. Boshqa ofitserlarning bari shtabda o'tirarkan. Front chizig'iga nari borsa 2 haftada 1 marta borisharkan. 20-iyunda ularning patron snaryadlari qolmabdi. Hatto yeguliklari ham yo'q. Askarlar o'q yomg'iri ostida moldek o'lib ketishni istashmayapti.
Офицеры и командиры находятся в штабе, на позиции выезжают редко. И с мобилизованными на позициях не находятся.
Polshada Rossiya razvedkasiga ishlagan josuslar tarmog'ining yana bir a'zosi ushlandi. Bu haqda mamlakat ichki ishlar vaziri Mariusz Kaminski ma'lum qildi. Murozimga ko'ra, qo'lga olingan shaxs harbiy obyektlar va dengiz portlarini kuzatib yurgan. Yuborgan ma'lumotlari uchun Rossiya maxsus xizmatlaridan pul olgan. Kaminski bu Rossiya foydasiga josuslik qilganlar ishi doirasida hibsga olingan 15-chi kishi ekanini urg'uladi. 2023 yilning mart oyi o'rtalarida Polsha maxsus xizmatlari temir yo'llarda diversiya qilishga tayyorlangan Rossiya josuslari tarmog'ini yo'q qilganini bildirgan edi. Razvedkachilar temir yo'l yo'nalishlari va transport tarmoqlarida poyezdlar harakatini qayd etuvchi va tasvirni internetga uzatuvchi xufiya kameralar topib olishgan. Josuslik jihozlarining ko'pi Karpatorti voyevodaligida xususan Yasyonka aeroporti yaqinida bo'lgan. Mazkur aeroport Ukrainaga g'arb qurol-aslahalari va o'q-dorilarni yetkazib berishda asosiy logistika markazi hisoblanadi. Ukraina reintegratsiya vazirligining so'nggi ma'lumotiga ko'ra, 126 nafar Ukraina ayoli Rossiyada asirlikda saqlanmoqda. Ulardan 80 nafari tinch aholi vakillari. Nastashi Vreyman muxbiri asirlikdan ozod etilgan Ukraina ayollari Viktoriya Andrusha hamda Lyudmila Guseynova bilan suhbatlashdi. Viktoriya 2022 yil 22 sentyabrda almashilgan edi. Lyudmila esa 2022 yil 17 oktyabr kuni Rossiya bilan o'zaro asirlar ayirboshlash natijasida vataniga qaytgan. Ukraina ayollari tutqunlikda kechgan hayotlari haqida so'zlab berishdi.
Meni zarishtovali.
Meni okupatsiya qilingan Novoazovsk shahrida hibsga olishgan edi. 2019 yilning 9 oktyabrida ko'chada turganimda yonimda bir mashina to'xtab, bir necha erkak otilib chiqdi va meni mashinaga bosib olib ketishdi.
Vodichi v koridor, da nemaye videokamer.
Asirlarda haq-huquq degan narsa yo'q. Istalgan asirni yo'lakka kamera yo'q joyga olib chiqib qiynoqqa solishlari mumkin. Urushadi, kaltaklashadi, istagancha qo'rlashadi. Ko'pincha elektroshoker bilan azob berishardi.
Ти спробувала, що це таке? Більше тебе цього не буде.
Вони погрожували мене віддати на
Ular seni hozir ayol zotini qumsab yurgan jangarilarga topshirib yuboramiz deb qo'rqitishardi. Biz yotgan avaxtaning ikkinchi qavati jangarilarga kazarma qilib berilgandi. Ukrainaga qarshi urushayotgan beshafqat yovuz odamlar edi ular. Ba'zan ko'z oldilarida yoshi katta ayolni majburan yechintirsa jangarilar huzurlanib tomosha qilishardi, tegajog'lik qilishardi.
Вони відчувають задоволення, якщо жінку віці примушують роздягатися.
Україна реінтеграція vazirligining bildirishicha 2023 yilning iyun oyi oxiridagi holatga ko'ra Rossiyada 126 nafar Ukrain ayoli asirlikda qolmoqda. Ulardan 46 nafari harbiy xizmatchilar va 80 nafari tinch fuqaro. 23 asira ayolning farzandi bor. Ayni chog'da Ukraina rossiyalik ayollarni asirlikda saqlamaydi, chunki bu Jeneva konvensiyasi bilan taqiqlangan. Harbiy asirlar bilan munosabat masalalari bo'yicha muvofiqlashtirish shtabiga ko'ra, asirga tushgan rossiyalik harbiy xizmatchi ayollar vataniga qaytarilgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xo'p, siz ham ovoz berishga ketyapsizmi?
Ovoz berishga ketyapti. Saylanib bo'lgan prosta siyosatda.
Majburiy yuborishlar haqida ham ma'lumotlar oldik.
Majburlar, bizga iqtisod yetkarni yuboringlar, ovoz berish majburiy, kim biladi? Majburlar, bizga iqtisod yetkarni yuboringlar, ovoz berish majburiy, kim biladi? Bizga o'sha payshanba kuni boshlab aytgan soat 7:30 o'sha o'tishlari kerak, 7:30 o'sha kecha ham kelmoqda. Bizlar 7:30 safek bo'lgan rasmiy tashkilot. Bizga rasmiy tashkilot shart etdi, yo'q, mana rasmiy.
O'zingiz keldingizmi yoki ishxonadan olib kelishdingizmi?
ishxonadan ishlayman.
Ishxonadan olib kirishgan?
Men
avtobusda keldingizmi?
Ha, o'zimizda nima ishxonadan mashinasi ekan.
Ishxona mashinasidan keldingiz.
Ha. To'g'ri, ishxonadan ham haligi biz majburiy yuborishlar haqida ma'lumotlar oldik. Lekin agar o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, men o'zim keldim. Nimaga desangiz, bu ovoz berish men uchun juda ham muhim ahamiyatga ega.
O'zbekistonda islohotlarni yaxshi yo'lga qo'yib, islom moliyasini tashkillashtirishsa, o'ylaymanki, mana shu yigitlarimiz orasida qanchalik ko'ngliga biznes tugatganlar yoki bir ishni boshini tutaman deyotganlar anchagina topiladi. Ana shularga nisbatan sharoit yaxshilanib, yengillashib qolsa, inshaalloh biz quvonamiz.
Sportga ancha rivojlantirish bo'lsin, yana o'sha o'zgarishlar ko'payadi, o'zgarishlar bo'ladi, nasibimiz hammasiga.
Bizlarga muhojirlar endi hali shu patent masalasi bo'yicha ancha-muncha yordam bersa, shuni ham bir davlat ko'rib chiqsa, zo'r ish bo'ladi.
Juda katta o'zgarishlar kutyapman. Bundan buyog'iga juda katta o'zgarishlar. Umid bilan ovoz berdik. Islohotlar kutyapmiz. Masalan, o'z ko'rib turibsiz, mana O'zbekiston fuqarolari juda ham ko'p, ko'pchilikni tashkil qiladi. Mana shu ko'pchilik O'zbekiston Respublikasiga ishlashini xohlaymiz. O'zbekiston Respublikasidan ish topishligini xohlaymiz. O'sha narsalarni umid qilib ovoz berdim hozir.
O'zbekistonga ishlarimizni ta'minlab bersa, ishlaymiz. Boshqa yurtlarga qiynalib ishlaganiga ko'ra, o'zimizni yurtimizga, ota-onamizni oldilariga tinchgina ishlab yuraydikda.
Ko'p narsani kutamiz endi, bilmasam, asosan talabalarga yengillik yaratish, ko'chirish masalasi bo'yicha O'zbekiston.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Toshkentda ichki ishlar boshqarmasi xodimi pedofiliyada ayblanib qamoqqa olindi. U o'z xohishiga ko'ra vazifasidan bo'shatilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan Yashnobod tumani profilaktika noziriga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqdagi ma'lumotni Ozodlikka tergovga yaqin 2 manba tasdiqladi. Ozodlik manbasining bildirishicha 14 yoshga to'lmagan shaxsning nomusiga tegishli ayblanayotgan xodim protsessual tartibda ushlangan va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Ichki ishlar xodimi vazifasidan o'z xohishiga ko'ra bo'shatilgan aytilmoqda. Voqea tafsiloti haqida yozgan Nemalchi uz loyihasi faollariga ko'ra, profilaktika nozirining 13 yashar qizaloqni zo'rlagani yuzasidan faollarga jabrlanuvchining onasi murojaat qilgan. Jinoyat may oyining oxirida sodir bo'lgan. 13 yoshli qizcha dugonasi bilan ko'chada o'ynab yurganda, shunda ularning qo'shnisi mashinadagi o'rtog'ining oldiga o'tirish va aylantirib kelishni taklif qilgan. Qizcha qo'shnisini yaxshi taniganligi bois yomon xayolga ham bormagan. Keyin qizchalarni ijaraga olingan dala hovliga olib borishgan va o'sha do'sti qizchani zo'rlagan deyiladi Nemalchi uz loyihasi tarqatgan xabarda. Faollarga ko'ra, voqeadan keyin qiz odamovi bo'lib qolgan, odamlardan o'zini olib qocha boshlagan. Bu holdan tashvishlangan ona huquqni muhofaza qilish organlariga ariza yozgan. Nemalchi uzga ko'ra, ariza asosida tegishli sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilib, qizchaning jinsiy zo'ravonlikka uchragani oshkor bo'lgan. Tergovoldi surishtiruvlarida voqea tafsilotlari aniqlangan. Biroq faollar bu natijaga erishish oson bo'lmagani, oila huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining tazyiqiga duch kelgani haqida yozishgan. Nemalchi uz bundan avval Xorazm viloyati Adliya va Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbarlari bilan sodir bo'lgan hodisa tafsilotlarini jamoatchilikka oshkor qilgan edi. O'tgan yil yozda yuz bergan hodisada Xorazm viloyati Adliya boshqarmasining sobiq rahbari OM va Yangariq tumani Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi sobiq boshlig'i AQlar viloyatdagi mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etgan. Hozirda Toshkent shahar sudi kassatsiya hay'ati jamoatchilikni jumbushga keltirgan Xorazmdagi hodisaga oid jinoyat ishini qayta ko'rmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalari keltirgan ma'lumotga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonda jumladan voyaga yetmaganlar hamda xotin-qizlarning jinsiy erkinligiga qarshi jinoyatlar soni ortgan. Xususan 16 yoshga to'lmagan bola bilan jinsiy aloqa qilishda aybli deb topilganlar soni 2019-yilda 99 nafarni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2020-yilda 153 nafar, 2021-yilda 216 nafar, 2022-yilda 238 nafarni tashkil etgan. 14 yoshga to'lmagan bola bilan zo'rlik ishlatib jinsiy aloqaga kirishish jinoyatini sodir etganlar soni esa 2019-yilda 52 nafar, 2020-yilda 35 nafar, 2021-yilda 57 nafar, 2022-yilda esa 73 nafarni tashkil etgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi saylovda chinakam raqobat bo'lmagani haqida xulosasini e'lon qildi. AQSh elchixonasi saylov raqobatsiz muhitda o'tgani to'g'risidagi xulosani qo'llab-quvvatladi. Taliban rasmiylari O'zbekiston chegarachilari bilan muzokara o'tkazdi. Turkiya prezidenti Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lishini dastaklashga roziligini bildirdi. Millatchi tesakning safdoshlari migrantlarni o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Qozog'istonda blogerlar soliq to'laydigan va fake uchun jazolanadigan bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan. Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
2030-yilga qadar aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini hozirgi 2200 dollardan 4000 dollarga oshiramiz. 2 yilda barcha qishloq va ovullar internet bilan to'liq qamrab olinib, uning tezligi 10 karraga oshiriladi. 2030-yilga qadar barcha aholi punktlari toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. 1 million xonadonli uy-joylar quramiz va bunga 15 milliard dollar yo'naltiramiz. Yiliga 300 mingta elektromobil ishlab chiqariladi. 10 ming kilometr magistral va 110 ming kilometr hududiy elektr tarmoqlari barpo etiladi.
Bu prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevning emas, balki 9 iyul kuni o'tadigan navbatdan tashqari saylovda amalda 3-chi muddatga saylanishi kutilayotgan prezident Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi va'dalari. E'tibor bergan bo'lsangiz, u saylovchilariga agar meni saylasangiz deb xitob qilayotgani yo'q. Ammo va'dalarni prezident berayotgani ularning so'zsiz amalga oshishini anglatmaydi. Bu va'dalardan ayrimlari 2-chi, 3-chi yoki undan ham ko'proq martda yangrayotgan bo'lishi mumkin. Xullas, bugungi lavhamiz Mirziyoyevning saylov oldi va'dalari haqida. Video oxirigacha biz bilan qoling. Videoni do'stlaringizga ulashishni unutmang. O'zining ustozi va o'tmishdoshi Islom Karimovdan farqli Shavkat Mirziyoyev saylovdan saylovga nomzodi ilgari surilayotgan partiyani o'zgartirgani yo'q. O'tmishda kommunistik partiya a'zosi bo'lgan 65 yashar Mirziyoyev tadbirkorlar va ishbilarmonlar partiyasi nomini olgan liberal demokratik partiyaga sodiq chiqib qoldi. Ammo prezidentligiga qadar 13 yil Islom Karimovning bosh vaziri bo'lgan Mirziyoyev o'tmishda tadbirkor yoki fermerlarga alohida muhabbati yoki g'amxo'rligi bilan ajralib turgan emas. Paxta rejasini bajara olmagani uchun mol-mulki musodara qilingan fermerlar orasida Mirziyoyevning oyboltasi iborasi mashhur bo'lgan edi. Ammo bular eski Mirziyoyev haqida. Yangisi 2016-yilda hokimiyatga kelgan Mirziyoyev saylovchilar qarshisida kutilmaganda islohotchi sifatida gavdalandi. Uning O'zbekistonni dunyoga ochish va inson huquqlari ahvolini yaxshilash haqidagi va'dalari tashqi dunyoda iliq kutib olingan bo'lsa, gaz va elektr ta'minoti haqidagi va'dalari ichkarida saylovchining ko'nglida umid chirog'ini yoqayotgandi.
Kafolatlangan va barqaror elektr quvvati yetkazib berish maqsadida shahar va qishloq aholisining elektr energiya ta'minotini yaxshilash dasturi ishlab chiqilmoqda.
Ammo o'tgan 6,5 yilda o'zbek saylovchisining uyida chiroq uzluksiz yonmadi. Aholining gaz va elektr muammosi hal qilinmadi. Qaytaga poytaxt Toshkentda ham chiroq o'chishlari odatiy holga aylandi. Tarmoqlarda Karimov davrida hech qursa Toshkentda svet o'chmasdi degan yozg'irishlar paydo bo'ldi. 3-chi bor nomzodi prezidentlikka qo'yilish arafasida Mirziyoyev yana elektr ta'minotini yaxshilashga va'da berib, mas'ullarga yozda elektr tizimining uzluksiz ishlashini ta'minlash vazifasini yukladi. Bu gapdan 2 hafta o'tib, mamlakat poytaxtining butun boshli tumanlari chiroqsiz qoldi.
Aholimiz tabiiy gaz va elektr ta'minoti kommunal xizmatlari sifatidan jiddiy e'tirozlarini bildirayapti. Buni hammamiz ko'rib turibmiz. Ayniqsa Toshkent shahrining barcha darajadagi rahbarlarining bugungi holatga tayyor emasligini men o'zim ham ko'rib turibman va xalqimiz ham buni ko'rib turibdi.
O'z avto monopoliyasi Shavkat Mirziyoyevning bu yilgi saylovoldi va'dalari sirasidan yana o'rin oldi. Prezident bu gal avtomobil sozlik sohasida haqiqiy raqobat paydo bo'ladi deb va'da berdi.
4 nufuzli xorijiy kompaniyaning loyihalari ishga tushirilib, avtomobil sozlik sohasida haqiqiy raqobat paydo bo'ladi va ishlab chiqarish hajmi yiliga 1 million donaga yetkaziladi. Yiliga 300 mingta elektromobil ishlab chiqariladi. Umuman sanoatda qo'shilgan qiymat hajmi hozirgi 20 milliard dollardan 45 milliard dollarga yetkazamiz.
Zotan o'z avto monopoliyasini tugatish Mirziyoyev hukumati yillardan buyon bajarmayotgan katta va'dalardan biridir. Navbatdagi muddatida Shavkat Mirziyoyev 4 ta avtomobil korxonasini ochib, rostdan ham monopoliyani tugatadimi va nihoyat O'zbekistonda yiliga 350 ming o'rniga 1 millionta mashina chiqariladimi yoki yo'qmi, bu masala mahkum. Ya'ni bu Mirziyoyevning va'dasi xolos.
Эти обещания вот порой напоминают заявление, которое в своё время сделал Никита Хрущёв.
Мирзиёевнинг ваъдалари менга ўтган асрнинг 50-чи йилларида совет раҳбари Никита Хрущёв берган ваъдаларни эслатади. Хрущёв 20 йилдан кейин коммунизм қуришни ваъда қилган эди, амалда 20 йилдан кейин нима бўлгани маълум. Совет иттифоқида турғунлик даври бошланди. Ҳозирги ваъдалар Совет иттифоқи давридаги рейжалаштиришни ёдга солади. Биз шунча миллиард tonna sement, polat yoki deylik falon million tonna paxta yetishtiramiz qabildagi. Masalan, Mirziyoyev 1 million dona avtomobil ishlab chiqaramiz deyapti. Ammo bu uning bozor iqtisodiyotini yoki xususiy biznesni rivojlantiramiz degan bayonotiga zid keladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida qancha mahsulot ishlab chiqarishni biznesning o'zi bozor sharoitlaridan, talab va taklifdan kelib chiqib hal qiladi. Tepadan biznesga reja qo'yish buyruqbozlikka asoslangan eski iqtisodiy tartibni yodga soladi. O'z vaqtida Islom Karimov ham xuddi shunday yo'l tutgan, iqtisodiyotni qo'l bilan boshqarishga uringan edi.
В общем-то, в духе тех инициатив, которые во время совершал дело Ислам Каримов.
Katta va'dalardan yana biri kambag'allikni tugatish.
Bugungi kunda jon boshiga oylik daromadi 50 dollardan oshmaydigan kambag'al aholi qatlami 5 million nafarini tashkil etmoqda. Bu aholimizning 14%. Shundan 3 million nafari yoshlar bo'lib, ularning mehnat qobiliyatini ishga solish orqali kambag'allik changalidan olib chiqish bu bizning eng asosiy vazifalarimizdan biri bo'lishi shart. Ayni paytda bu toifaga kirmagan, lekin kambag'allikka tushish xavfi mavjud 4 million 500 ming aholimiz ham bor. Bizning muhim vazifamiz 2030 yilga qadar bu masalada jiddiy o'zgartirish qilishdan iborat bo'ladi.
Prezidentning aytishicha, shu kunda O'zbekistonda 9,5 million aholi, ya'ni 36 million 200 mingdan ortiq aholining qariyb 26% kambag'al yoki kambag'al bo'lish arafasida. Mirziyoyev buncha aholini kambag'allikdan chiqarish uchun bundan buyon har yili 1 milliard dollardan mablag' ajratiladi deyapti. ammo yiliga milliardlab dollar mablag' ajratilayotgan kambag'allikdan chiqarish siyosati ish beryaptimi? Berayotgan bo'lsa, nega kambag'allar soni kamayish o'rniga prezidentning o'zi tan olgani kabi ortib boryapti? Bu savollarga prezident ham, uning mulozimlari ham aniq javob bermaydi. Rahbarlar hatto birgina asosiy me'yor bozorda bugungi narxlarga muvofiq belgilangan minimal iste'mol xarajatlari miqdorini ochiq ayta olmaydi.
Oxirgi marta 2022-yilda minimal iste'mol xarajatlari belgilangandan buyon yig'ilgan inflyatsiya 17% dan oshdi. Oziq-ovqat inflyatsiyasi 23% ga yetdi. Kambag'allik minimumi uchun belgilangan 498 ming o'zgartirilmay qolmoqda. Kambag'allik minimumi oshsa, shunga yarasha ijtimoiy to'lovlarni indeksatsiya qilish kerak-da, shundaymi? O'zingizga pul topilyapti-ku, nega kambag'alga topilmaydi?
Mirziyoyev keyingi 7 yillik prezidentlik muddatida yana bloger va jurnalistlarga tayanmoqchi. Ularni o'zi boshlagan islohotlarning nurli davomchilari, mening eng ishonchli kuchim deb atadi.
Ommaviy axborot vositalari islohotlarimizni eng nurli davomchilari, islohotlarimizni ko'zgusi mani eng ishonchli kuchim. Biz oldin ommaviy axborot vositalarida eshitarmidik, blogerlar bormidi, bunday internet bormidi, yo'q edi. Shuning uchun bilasizlarmi, bu ham bizni ongli ravishda tarbiyalayapti. Hozir har bir ijro organi rahbari bir qaror qabul qilishdan oldin hech bolani o'qimasdi. Hozir 10 marta o'qiydi. Bloger nima deydi? Ommaviy axborot vositasi qanday menga baho beradi? Yurishim qanday bo'layapti degan savol ko'ndalangmi yo'qmi? Albatta, men bitta narsani har safar iltimos qilaman, ommaviy axborot vositalaridan adolat bo'lsin.
Ammo adolatni gapirishga uringan, ayniqsa prezidentning o'zi va ijrochilarini tanqid qilayotgan blogerlar aynan Mirziyoyev boshqaruvidagi hukumatning bosimidan shikoyat qilmoqda. Ya'ni yana va'da, boshqa amaliyot esa tamomila boshqaligini aytmoqdalar.
Hurmatli prezident, siz bir necha bor bloger hamda ommaviy axborot vositalari meni himoyamda bo'ladi deb ta'kidlab o'tgan edingiz. Lekin ayni kunlarda siz aytib o'tgan muammo hech bir ko'rinishda o'z ifodasini topmayapti. Mana o'nlab faollar hamda huquq faollari qamoqda yoki mana shu organlar tomonidan kunora chaqirilib so'roq berishga majbur bo'lishmoqda. Bu so'z erkinligi agar bo'lmaydigan bo'lsa, buni ochiq-oydin aytish kerak.
Shu kunda aksar xalqaro huquq tashkilotlari Mirziyoyev prezidentlikka kelgan paytida bergan diniy erkinliklardan bugun nima qoldi degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Jumladan, The Diplomat nashri Mirziyoyevning yangi O'zbekistonida diniy erkinlik eski Karimov davridagidek ta'ziq ostida qolmoqda deb yozdi. Ammo Mirziyoyev diniy erkinliklar yana cheklanmoqda degan tanqidlarga javoban O'zbekiston masjidlarida azon ovozi qayta yangray boshlaganini misol keltirdi.
Har bir yerda o'tirgan odam bitta men savolimga javob beringlar. Ko'chadagi emin erkin yurishimiz qo'rquv yo'q bo'lgani shuni o'zi katta muvaffaqiyat emasmi? Azon ovozini eshitib yig'lagim keladi. Shu kunlarga kelganimizga. Buni o'zi qachon bor edi bizda? Musulmon davlat Buxoriylar yurti deymiz. Yo'g'idiku, mumkin emasdiku.
Ammo ayni paytda o'g'li nashida eshitgani uchun qamalgan o'g'lining taqdiriga yig'layotgan onalar Mirziyoyevdan ko'proq narsa umid qilmoqda.
Hurmatli prezident bolalarim, O'zbekiston har bir farzandi meni farzandim degansiz. Shu farzandingizga ham yordam bering, tug'matdagida qolib ketmasin. Nechkardi o'g'limga biron nima qilsanglar, Xudoga soldim sizlarni. Jahongir mana shunaqa shunday ishlarni qilganman deb gapirib chiqsa, ishonmanglar, u yolg'on. Chunki bular bilaman, yolg'on bayonot bergandan keyin o'g'limga ham ular ichkarida bu narsani qildiradi. Tashqarida turib menga shunchalik qilasizlar, ichkarida bolamga nima qilasizlar, Xudo biladi. Urmaydi, so'kmaydi deysizlar qayda? Shu narsalar bo'yniga oldirish uchun nimalar qilmaydi bular?
Shavkat Mirziyoyev bu galgi saylov oldi dasturida ham fuqaroviy jamiyat erkinligi va qonun ustuvorligini ta'minlashni va'da qilmoqda. Vaholanki, bu saylov arafasida ham avvalgilarida bo'lgani kabi dindor qatlam va siyosiy faol vatandoshlar ustidan favqulodda kuchaygan nazorat, ta'qib va hibsga olishlar kuzatilmoqda.
9-iyul kuni O'zbekistonda navbatdan tashqari prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi va unda Mirziyoyev g'alaba qozonadi. Saylovdan so'ng uning rejimi yo'qotadigan hech narsa qolmaydi. Rejim tanqidchilari, jurnalistlar, faollar va diniy jamiyatga nisbatan repressiya yanada qattiqlashishi mumkin.
So'nggi chiqishlaridan birida u o'qituvchining maoshini 1000 dollarga yetkazmaguncha to'xtamayman degan. Albatta, oxirgi saylov oldi dasturida u 1000 dollar demadi, o'qituvchilar maoshi 2 barobar oshiriladi dedi va ta'lim sohasida o'zgarishlar qilishga va'da berdi.
Mirziyoyevning saylov oldi dasturidan keyingi 7 yilda har bitta bog'chada kompyuter sinfi bo'ladi. Barcha maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilarining har biriga planshetlar beriladi. Prezident maktablariga o'xshagan iste'dod, intilish, istiqbol nomli maktab-internatlar ochiladi. Informatika fanini o'qitish 1 sinfdan boshlanadi. Barcha maktablarga xorijdan chet tili o'qituvchilari olib kelinadi. Chekka hududlarda bepul maktab avtobuslari qatnay boshlaydi. Maktablarda 30-35 nafardan ortiq bola o'qiydigan sinflar umuman bo'lmaydi. Bakalavr pedagog kadrlar tayyorlash to'liq davlat grantiga o'tkaziladi. Magistraturada kvotalar 2 karra oshirilib, to'liq davlat hisobidan bo'ladi.
Mirziyoyev o'zining saylovoldi tashviqot kampaniyasida ta'limni rivojlantirishni urg'ulayotgan bir paytda tarmoqlarda tashlandiq bir maktab aks etgan video trendga chiqdi. Ushbu maktab Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Elbayon shaharchasida joylashgani aytilmoqda.
1 sinfdan 4 sinfgacha mana shu maktabda o'qishadi. Men o'qiganman, meni otam ham o'qigan. 1936-yilda qurilgan bino. Bu ko'rib turganingizdek, foydalanuvchidagi maktab. O'ylamang, tag'in bu bir tashlandiq deb. Mana zallarni ham ko'rsataman mana. Shu arimsoqdan qolgan eshiklar, 1000 yillik pechkalar, mana shunday holat. Men ham istayman. Men ham xohlayman mana shu maktabimiz qayta qurilsa, chunki ta'limga juda ehtiyoj baland, hududimizda juda ko'p mahallalar joylashgan va shu mahallalarda yuzlab, minglab o'quvchilar bor. Biz o'qigan davrda ham bu maktabda 1200-1300 ta bola o'qirdi. Ta'limda asosiy boshlang'ich ta'lim, lekin ming afsuski boshlang'ich ta'limda ahvoli mana shunaqa.
Mirziyoyevning prezidentlik saylov oldi dasturida takrorlanadigan yana bir va'dasi yalpi ichki mahsulot hajmini oshirish bilan bog'liq. Prezidentga ko'ra, shu kunda yalpi ichki mahsulot hajmi 80 milliard dollar, aholi jon boshiga daromad esa 2000 dollarga yetgan.
So'nggi yillarda yalpi ichki mahsulot hajmi 52 milliard dollardan 80 milliard dollarga yetdi. Aholimiz xarid qobiliyati o'rtacha oylik ish haqi 2 barobarga oshdi. Endi mavjud salohiyatimizga tayanib yanada yuqori marralarni belgilashimiz kerak. 2030-yilga borib iqtisodiyotimizni 2 barobarga oshirib 160 milliard dollarga yetkazamiz. Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini hozirgi 2200 dollardan 4000 dollarga oshiramiz. Buning natijasida O'zbekiston daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga albatta kiradi.
Mirziyoyev bu va'dani 2016-yil ilk bor prezidentlik kursisiga o'tirishi arafasida ham bergan. Ya'ni uning ilk saylovoldi dasturida ham ayni va'da bor edi.
Bizning oldimizda 2030-yilga qadar yalpi ichki mahsulot hajmini 2 barobardan ziyod ko'paytirish, iqtisodiyotimiz tarkibida sanoatning ulushini 40%ga yetkazish bo'yicha o'ta muhim vazifalar turibdi.
Ayni paytda iqtisodchilar Mirziyoyevning yalpi ichki mahsulot hajmini 2 barobarga oshirish va'dalari ijrosini savol ostiga olishmoqda.
Qilinayotgan va'dalar va erishilmoqchi bo'lgan natijalar, rejalanayotgan katta davlat xarajatlari nimaning hisobidan va nimaning asosida ekanligini ko'rish qiyin. Bu narsani albatta bu nutq asosida qandaydir dastur bo'lishi mumkin va shu dastur asosida iqtisodiy texnik hisob-kitoblar ham bo'lishi kerak va shuni ko'rmasdan turib qanday bu yalpi ichki mahsulotning 2 karra 2 barobar o'sishini 2030-yilga borib yoki 2040-yilga borib katta bir natijalarga erishishga umid qilinyapti, bu narsani tushunish qiyin.
O'zbekistonda muddatidan ilgari prezident saylovi joriy yilning 9-iyuliga belgilangan. Tahlilchilar natijasi oldindan ma'lum saylovda katta farq bilan Mirziyoyev g'alaba qozonishiga shubha qilishayotgani yo'q. O'zining tashviqot kampaniyasini o'tgan yili qonli mojarolar markazida qolgan Qoraqalpog'istondan boshlagan Mirziyoyev o'zbek va Qoraqalpoq xalqi uchun ishlashdan charchamasligini aytdi.
Xudo xolasa, men bitta narsa sizlarga oldlaringizga va'da bermoqchiman. Xudo menga umr bersa, Xudo sihat salomatlik bersa, jonajon xalqimga, buyuk elimga, buyuk Qoraqalpog'iston eliga faqat va faqat mehnat bilan kunim o'tadi. Men har safar aytaman, bugun ham aytmoqchiman. Men faqat O'zbekiston farzandi emas, Qoraqalpog'iston farzandi ham. Mana shunga munosib bo'lishga har safar harakat qilaman.
Mirziyoyev mamlakat bo'yicha aholining mol-mulk va yer soliqlaridan qarzdorliklari bo'yicha 500 milliard so'm penyani kechib yuborishga, mahallalar uchun yo'lga qo'yilgan ochiq byudjet loyihasi mablag'larini 3 karra oshirishga va'da berdi.
Mamlakat bo'yicha aholining mol-mulk va yer soliqidan qarzdorlik bo'yicha 500 milliard so'm penya kechib yuboriladi. Qoraqalpog'istonda ham bu 30 milliardga yaqin, bu ham kechiladi. Shu bilan birga mahallalar uchun ochiq byudjet imkoniyatlari yanada kengaytiramiz va unga ajratiladigan mablag' 3 karra oshiramiz. Endi ochiq byudjet loyihalari g'olib bo'lishi uchun 1.5 ming ovoz yetarli bo'ladi. Ushbu maqsadlar uchun yil yakuniga qadar yana 1.2 trillion so'm ajratamiz.
Saylov oldi dastur va saylov oldi nutqlar ideologiya asosida bo'lishi kerak, mifologiya asosida emas. Nihoyatda katta ijtimoiy yordam, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va infrastruktura islohotlariga katta pul ajratilmoqchi, nihoyatda katta mablag'lar ajratilmoqchi. Shu bilan birga ko'pdan ko'p soliq imtiyozlari va rag'batlantirish choralari ko'rilmoqchi. Ya'ni bu yerda balans sezilmayapti-da. Nimaning hisobidan mana shunday ishlar qilinishi mumkin bo'lyapti.
Mirziyoyev 6.5 yil avval ichimlik suvi masalasini ham hal qilishga va'da bergan edi. Biroq tarmoqlardagi postlar va ozodlikka kelayotgan xabarlarda ichimlik suvi muammosi hanuz dolzarbligicha qolayotganini ko'rish mumkin. Suv masalasi eng muammoli hududlardan bo'lgan Xorazmga borgan Mirziyoyev suv bo'yicha eski va'dasini takrorladi. Mirziyoyev 2030 yilga qadar Xorazmning 9 shahar va tumanidagi 1 million aholining suv ta'minotini yaxshilashga va'da berib, bunga 100 million dollar yo'naltirilishini aytdi. Mirziyoyev hozircha va'dalari amalga oshishi uchun tilga olayotgan katta summadagi raqamlar manbaini ochiqlaganicha yo'q. Jumladan, u 500 ta bog'cha qurishga 2 trillion sarflamoqchi. Faqat pul qayerdan? Bu savol javobi hozircha yo'q. Diqqatingizni yana suv masalasidagi Mirziyoyev va'dalariga qaratsam. U 6.5 yil avval qishloq xo'jaligidagi suv muammolari zamonaviy intensiv agrotexnologiyalar yordamida hal qilinishini aytgan edi. Biroq fermerlar bu muammo o'z yechimini topmagani sabab aziyat chekib kelishmoqda. Mirziyoyev yangi saylov oldi va'dalarida bu muammoni hozircha tilga olmadi. Ammo 30 may kungi chiqishida Mirziyoyev O'zbekistonning suvsiz qolishiga sabab bo'lishi aytilayotgan Taliban qurayotgan Qo'shtepa kanali masalasini ilk bor tilga oldi. Kanal qurilishi oqibatida O'zbekistonga keladigan suv hajmi 15%ga kamayishi va bu qurg'oqchilikni yanada og'irlashtirishi kutilayotganini aytdi.
Suv resurslarining kelgusi 10 yillikda mintaqamiz va mamlakatimiz uchun eng dolzarb masala bo'lib qolishi bu haqiqat. Ayniqsa so'nggi 3 yilda qurg'oqchilik ta'siri Amudaryoning quy havzasidagi hududlarda yaqqol sezilardi. Amudaryo uzanida yangi kanal qurilishi oqibatida daryodan mamlakatimizga kelayotgan suv hajmi kamida 15%ga kamayishi bilan bog'liq katta xavf-xatar tug'ilayapti.
Ekspertlarga ko'ra, Amudaryo suvining 3dan 1ini olib qo'yadigan Taliban kanali O'zbekistonda yangi ekologik fojiaga sabab bo'lishi mumkin. Ozodlik ushbu mavzuni mutaxassislar yordamida batafsil o'rgangan. Bu boradagi video dasturni hali ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'dan Mirziyoyev Amudaryoni Talibonga bermoqchimi degan sarlavha bilan izlang. Mirziyoyevning yangi dasturiga nazar tashlasangiz, kattayu kichik ijtimoiy va iqtisodiy masalalargina tilga olinganini ko'rasiz. Biroq mamlakat siyosiy tizimini qay tariqa rivojlantirishi, demokratik yo'nalishda qanday taraqqiy etishga umuman to'xtalmagan.
политических реформ. К сожалению, в программе совершенно не выделено отдельным пунктом.
Aftidan Mirziyoyev mazkur yo'nalishda biror tuzukroq taklif bilan chiqa olmasligini tushunib, siyosiy islohotlarga doir bandlarni o'z dasturiga mutlaqo kiritmagan va saylov tizimiga oid bandnigina qoldirib, uni ham mantiqqa zid ekaniga qaramay, qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar sirasiga qo'shib yuborgan. Mazkur bandda jumladan hokimlar bundan keyin mahalliy kengashlar oldida hisobdor bo'lish haqida so'z boradi. Umuman olganda, bu yomon emas, lekin muammo shundaki, kengashlarning o'zi erkin saylov yo'li bilan tuziladigan demokratik organ hisoblanmaydi. Loaqal mahalliy saylovlarda bir oz raqobat yaratish uchun muxolifatning saylovda qatnashishiga ruxsat berish haqida takliflar bo'lgan edi. Biroq ko'ryapmizki, bu xususda hech gap yo'q. Binobarin, mahalliy kengashlar garchi rasman hokimdan hisob so'rash vakolatiga ega bo'lsa-da, ijro hokimiyati va hokimlar nazoratida qoladi.
Хотя бы на местные выборы, об этом речи пока еще не идет. И, видимо, эти кенгаши как были контролировались исполнительной властью, и хакимы так и будут контролироваться.
10 миллиард долларлык 2,5 мингта яңгы лойхаларны амалга ашырмыз зарур.
Мирзоев сайлау алды учрашуларыда 6,5 ел авал берген вадалары нимаге бажарылмай калып кетиятканыга бирор мартта токталмады.
Биз өткен 6,5 елда яңгы даврга 33 siyasi, hukuki, iqtisodiy va ijtimoiy poydevor yaratdik. Kelgusi 7 yilda esa shu poydevorga asoslanib yangi O'zbekiston degan muhtasham imoratni barpo etish bosh vazifamiz bo'ladi. Bunga hammamiz harakat qilishimiz kerak.
Prezidentning bugungi saylov oldi dasturida belgilangan vazifalarni men prezidentning ambitsiyasi demagan bo'lardim. Ambitsiyalarni vaqti o'tganini umid qilamanki, Shavkat Mirziyoyev allaqachon his qilyapti. Prezident bo'lish, haqqoniy prezident bo'lish vaqti keldi. Agar Shavkat Mirziyoyev bugungi saylov oldi va'dalarini yangi muddatga erishish uchungina berayotgan bo'lsa, u holda O'zbekiston falokatlar yoqasida qolgani aniq bo'ladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Toshkentda ichki ishlar boshqarmasi xodimi pedofiliyada ayblanib qamoqqa olindi. U o'z xohishiga ko'ra vazifasidan bo'shatilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan Yashnobod tumani profilaktika noziriga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqdagi ma'lumotni Ozodlikka tergovga yaqin 2 manba tasdiqladi. Ozodlik manbasining bildirishicha 14 yoshga to'lmagan shaxsning nomusiga tegishli ayblanayotgan xodim protsessual tartibda ushlangan va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Ichki ishlar xodimi vazifasidan o'z xohishiga ko'ra bo'shatilgan aytilmoqda. Voqea tafsiloti haqida yozgan Nemalchi uz loyihasi faollariga ko'ra, profilaktika nazirining 13 yashar qizaloqni zo'rlagani yuzasidan faollarga jabrlanuvchining onasi murojaat qilgan. Jinoyat may oyining oxirida sodir bo'lgan. 13 yoshli qizcha dugonasi bilan ko'chada o'ynab yurganda, shunda ularning qo'shnisi mashinadagi o'rtog'ining oldiga o'tirish va aylantirib kelishni taklif qilgan. Qizcha qo'shnisini yaxshi taniganligi bois yomon xayolga ham bormagan. Keyin qizchalarni ijaraga olingan dala hovliga olib borishgan va o'sha do'sti qizchani zo'rlagan deyiladi Nemalchi uz loyihasi tarqatgan xabarda. Faollarga ko'ra, voqeadan keyin qiz odamovi bo'lib qolgan, odamlardan o'zini olib qocha boshlagan. Bu holdan tashvishlangan ona huquqni muhofaza qilish organlariga ariza yozgan. Nemalchi uzga ko'ra, ariza asosida tegishli sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilib, qizchaning jinsiy zo'ravonlikka uchragani oshkor bo'lgan. Tergov oldi surishtiruvlarida voqea tafsilotlari aniqlangan. Biroq faollar bu natijaga erishish oson bo'lmagani, oila huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining tazyiqiga duch kelgani haqida yozishgan. Nemalchi uz bundan avval Xorazm viloyati adliya va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbarlari bilan sodir bo'lgan hodisa tafsilotlarini jamoatchilikka oshkor qilgan edi. O'tgan yil yozda yuz bergan hodisada Xorazm viloyati adliya boshqarmasining sobiq rahbari OM va Yangariq tumani favqulodda vaziyatlar boshqarmasi sobiq boshlig'i AQlar viloyatdagi mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etgan. Hozirda Toshkent shahar sudi kassatsiya hay'ati jamoatchilikni jumbushga keltirgan Xorazmdagi hodisaga oid jinoyat ishini qayta ko'rmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalari keltirgan ma'lumotga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonda Qozog'istonda voyaga yetmaganlar hamda xotin-qizlarning jinsiy erkinligiga qarshi jinoyatlar soni ortgan. Xususan 16 yoshga to'lmagan bola bilan jinsiy aloqa qilishda aybli deb topilganlar soni 2019-yilda 99 nafarni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2020-yilda 153 nafar, 2021-yilda 216 nafar, 2022-yilda 238 nafarni tashkil etgan. 14 yoshga to'lmagan bola bilan zo'rlik ishlatib jinsiy aloqaga kirishish jinoyatini sodir etganlar soni esa 2019-yilda 52 nafar, 2020-yilda 35 nafar, 2021-yilda 57 nafar, 2022-yilda esa 73 nafarni tashkil etgan. Amaldagi qonunga ko'ra 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan uning roziligi asosida jinsiy aloqaga kirishgan ayblanuvchi jabrlanuvchining yoshini bilmaganini bahona qilib, yengilroq modda bilan javobgarlikka tortilishi mumkin edi, deyiladi kun.uz sayti xabarida. Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi saylovda chinakam raqobat bo'lmagani haqida xulosasini e'lon qildi. AQSh elchixonasi saylov raqobatsiz muhitda o'tgani to'g'risidagi xulosani qo'llab-quvvatladi. Taliban rasmiylari O'zbekiston chegarachilari bilan muzokara o'tkazdi. Turkiya prezidenti Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lishini dastaklashga roziligini bildirdi. Millatchi tesakning safdoshlari migrantlarni o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Qozog'istonda blogerlar soliq to'laydigan va fake uchun jazolanadigan bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 10-iyul. Muddatidan ilgari O'zbekiston prezidenti saylovi bo'lib o'tgan kunning ertasi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda kecha o'tkazilgan ovoz berishda saylovchilarning 79% qatnashgan, ularning 87.5% o'z ovozini prezidentlikka 4 nomzoddan biri, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Shavkat Mirziyoyevga bergan. Saylov orti suhbatiga yozuvchi Nurulla aka Otaxonovni taklif qildim. Assalomu alaykum domla.
Va alaykum assalom.
Nurulla aka, saylov O'zbekistonda bo'lib o'tdi-yu, bu yoqda men yengil tortdim. Ichimda o'tib ketdi-ya, bir tashvishdan qutuldim-a degan his bor. Sizga nima tashvish demaysizmi? Gap shundaki, saylovoldi kampaniyasi boshlanganidan beri har gal suhbat yozish uchun studiyaga kirarkanman, saylov haqida ham so'rab qo'yishim kerak suhbatdoshimdan. Axir prezident saylovi tarixiy voqea, tomoshabin ham shuni kutayotgandir degan gap xayolimdan o'taveradi, lekin bitta yo ikkita suhbatda sal teginganimni aytmasam bu mavzuga teginmadim hisob. Chunki saylov to'g'risida beradigan savolning o'zi paydo bo'lmadi. Nomzodlar rasmiyatchilik uchun ekanligi aniq edi, kim prezident bo'lishi aniq edi. Va shunday ekan, men yana nimani, kimdan, nima deb so'ray? Qisqasi, oshkora saylov qissasi. Markesga ishorani ziyrak tomoshabin tushungandir. Nurulla aka, menday bir jurnalistga oson, voqea tugashi bilan u voqeani unutaman va keyingi voqeaga o'tib ketaman. Lekin siz yozuvchisiz. Sizning ishingiz og'irroq. Kechagiday yirik voqea o'tib ketsa ham, sizda yozuvchini o'ylantirmay qolmaydi. Siz o'ylayverasiz, o'ylayverasiz va natijada nimadir tug'iladi. Roman uchun ko'proq vaqt o'tishi kerak. Lekin chog'roq bir hikoya uchun syujet tanlab qo'ygandirsiz xayolingizda. Yo qiziqmasmi bu voqea yozuvchining qayta ishlash fabrikasi uchun?
Endi agar holat
mavjud holatni hisobga oladigan bo'lsak, hikoya uchun ham, roman uchun ham qiziq emas. Bu chunki qaysi tomondan qiziq bo'lishi mumkin edi. Va o'zingiz ham aytdingiz, oshkora saylov qissasi deb turib, oldindan bilinadigan, oldindan ma'lum bo'lgan natijalar ham oldindan ma'lum, kurashchilar bo'lmasligi ham oldindan ma'lum bo'lib turganida uni bir xalqni qiziqtiradigan nima tomoni bo'lishi mumkin. Hafsala pir bo'lgan, ya'ni bunaqa ham deb bo'lmaydi. Men o'rganib qolingan deylik, biz sovet davrida ko'p saylovlarni ko'rganmiz. Undan keyin O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ham saylovlarni ko'p ko'rdik va bir-biridan deyarli farq qilmaydi. Dastlab shu yangi mustaqil bo'lganimizda bir marta, tariximizda bir marta haqiqatda bir muqobil nomzodlar, bir-biriga muqobil nomzodlar asosida saylov uyushtirilgan edi va o'shanda xalq juda ham qiziqib qatnashgan va u ovozlar uchun kurashgan xalq deyarli ko'chada edi va uni natijalari ham jiddiy hali e'lon bo'lmasdan oldin ham muhokamalar bo'lib, har xil raqamlar chiqib ketdi, boshqa bo'ldi va o'sha bir martadan keyin bizni saylovlarimiz endi saylov bo'lmay qoldi, tanlov desak bo'ladi, tanlov bo'lib qoldi va bunga asta sekin xalq ko'ndi, ko'nikdi. Endi ko'nikkan, boshqa qilgan, yana mana hozir mana shu haqda saylov orti suhbatini qilaylik deganingizda ham men bir hayron bo'ldim. Endi
nimasini gaplashamiz deb va nimasini gaplashamiz deb. Xo'p, qarangda, mana qiziqmas deyapsiz. Yozuvchiga qiziqmas deyapsiz, chunki ana o'sha asosiy element intriga yo'q. To'g'rimi? Lekin
to'g'ri.
Mana jurnalistni ishi osonroq. Jurnalist ko'rganini aytib beradi, ko'rganini yozadi, ko'rganini ko'rsatadi. Juda hafsala qilsa biroz ichkariroqqa kiradi. Lekin yozuvchini vazifasi chuqurroqda baribir. Davr qanday o'zgarayotganini, davrda nimalar kechayotganini bir chuqurroq aytib berishga vazifasi yo'qmi? Yozuvchi o'zida shunday mas'uliyat his qilmaydimi?
Yo, albatta, bunday mas'uliyatni his qiladi va bu haqda o'ylamayapti deb bo'lmaydi. Bizi ziyolilarimiz, oydinlarimiz ham ichkarida ham, tashqaridagilar ham bir jiddiy tashvishda bo'lsalar kerak. Uni ba'zilar endi imkon qadar tashqaridagilar bemalol aytyapti, ichkaridagilar aytmayotgan bo'lsa ham baribir ko'rib, taqqoslab, solishtirib turibdi dunyoda bo'layotgan ishlarga, dunyoda bo'layotgan saylovlar bilan O'zbekistondagi saylovlarni va bu narsa faqat bir kishini prezident bo'lishi emas, bir kishini prezident bo'lish bo'lmasligi masalasi emas. Bu xalqning kelajagi, bu taraqqiyoti, har tomonlama yuksalishi yoki cho'kishi bilan bog'liq bo'lgan hayot va mamot masalasi bo'lgani uchun ham yozuvchilar buni o'ylamasligi mumkin emas. Endi men o'zimni juda unaqa yozuvchi qatoriga qo'shishim ham qiyin, o'zim nima qilaman, lekin mana istaymanmi, istamaymanmi solishtiraman va saylovlar erkinroq bo'lgan mamlakatlar, davlatlardagi holat bilan o'zimning mamlakatimdagi holatni bir solishtiraman, achinaman. Endi bu haqda yozganman ham, o'sha partiyalar haqida ham, boshqalar haqida ham ko'p narsa yozdik, lekin foydasi deyarli bo'lmadi. Foydasi bo'lgan bo'lsa, ayrim insonlarda dunyoqarashida bir o'zgarish yasagandir, ayrim insonlar bilmagan narsasini bilgandir. U ham foyda. Asta-sekin xalqimiz ko'z ochilib borgani, u ham foyda. Lekin davlatimizni saylov masalasidagi siyosatiga, boshqasiga bir ta'siri bo'lmadi, sezilmadi desa bo'ladi. Chunki biz masalan yolg'on saylovlar, yolg'on partiyalar bo'lgandan keyin albatta yolg'on saylovlar bo'ladi. Endi buni haqorat deb tushunishmasin, boshqa ilojimiz yo'q buni ta'riflashga. Chunki haqiqiy rost saylovlarda muqobil tomon
endi har narsani o'z nomi bilan atash kerakda endi.
Shunday
qancha qancha deydi-yu.
Saylov bo'lgandan keyin jon jahdi bilan tirishib kurashish kerak. Saylov bo'lgandan keyin mana nomzod partiyalarni men o'rganib chiqqanman, partiyalarni hali kitoblarini o'qiganman, ularning maqsadlarini o'qiganman. Mayda chuyda maqsadlar bilan to'ldirib tashlashgan nimalarni, ammo bu iqtidor uchun kurashadi degan biron joyi yo'q. Iqtidor uchun jon jahdi bilan kurashadi degan joyi yo'q. Yoki bo'lmasa bizning dasturimiz iqtidordagi partiyani dasturidan yoki iqtidordagi rahbar prezidentni dasturidan mana bunday tomonlari bilan farqlanadi degan joyi yo'q. Shuning uchun bu nimalarda saylovlarda haqiqiy bir saylov deb bo'lmaydi meni nazarimda.
Domla, mana hozir birinchi savolimga javob beryapti, javobingizdan tushundimki, hozircha sizda na katta narsa, na kichik narsa yozish ishtiyoqi yo'q shu keyingi yillar to'g'risida, saylovlar to'g'risida. Lekin agar birdan ana o'sha ishtiyoq paydo bo'lib qolsa-yu, kechagi saylov haqida biror narsa yozar bo'lsangiz va uni masalan boya men aytganim oshkora saylov qissasi deb atasangiz, uning bosh qahramoni kim bo'ladi? O'sha asaringizda xalq uchun ham joy bo'ladimi yoki xalqning aloqasi yo'qmi oshkora saylov qissasida?
Men buni o'yladim. Kecha ham shu har kuni ham baribir o'ylaymiz. Bu mana iqtidorni o'zini yoki shu tashkilotchilarni o'zini tanqid qilaverish bilan ham bir narsa o'zgarmasagan bitmas ekan. Asosiy tanqid baribir xalqimizning zimmasiga tushar ekan. Xalqimiz o'zini taqdirini o'zi belgilayapti. Bu taqdir qanaqa bo'lishini bilib turibsiz. U har safar aldanadi va yana o'zini taqdirini o'zi belgilaydi. Shunaqa saylovlarga roziligi bilan ham ko'proq ayib, ko'proq nima omma xalqimizni bo'yniga tushadi shekilli. Men bir 90-chi yillarimikin esimda yo'q, 91-chi yilmikin, 91 yo 90-91 esimda yo'q. Har holda Mushtum jurnalida bir maqola e'lon qilganman. Maqolaning nomi esingizda bo'lsa, Hamzani burungi saylovlar degan bir pesasi bo'lardi. O'sha burungi saylovlar pesasi, endi Mushtum shunaqangi sal nayranglik ko'taradi. Shuning uchun saylovlar so'zidagi ikkita harfni S bilan L, Y ni ikkita o'zgartirib qo'yganman. S ni T ga, Y ni N ga. Bu bo'lgan burungi tanlovlar. Ya'ni mana bu shu narsa o'zgarmay kelyapti-da, tanlov bo'lyapti, saylovga nima qoldirilmayapti. Haqiqiy bir muqobil inson yoki haqiqiy dasturi bilan men kurashaman deb chiqqan insonlarga yaqin yo'latilmayapti. Masalan, to O'zbekistonda yoki qayerda bo'lsa ham, qaysi dunyoni qaysi mamlakatida bo'lsa ham, muqobil g'oya bilan shu xalqni, vatanni, mamlakatni yuksaltiradigan bir g'oya bilan otilib chiqqan bir siyosiy liderlar, arboblar bo'lmas ekan, yo ular atrofida yurgan bir partiya bo'lmas ekan, bu burungi tanlovlar bugungi tanlovlar bo'lib qolaveradi. Burungi saylovlar bugungi tanlovlar bugun ham tanlov bo'lib qolaveradi. Shunaqa bo'lib qoladi-da. Ya'ni shu narsa istirob chektiradi albatta. Men bir hozir xabaringiz bor, Turkiyadaman vaqtincha va bu yerdagi mana yaqinda saylov bo'lib o'tdi. Shu menga Turkiyadagi saylovni haqida gapirish ko'proq ham qiziqarli ham
zavq bag'ishlaydi deng.
Zavq shavq bag'ishlaydi. Men shu hayratlandim. Men chunki boshqa mamlakatni bir vatandoshi o'laroq bu mamlakatdagi siyosiy hodisalar meni uncha qiziqtirmasligi kerak go'yo, lekin men vatanimga ham yaxshilik sog'ingan bir inson sifatida buni ishonasizmi? Televizorda oldindan ketolmay qoldim. O'zi oldin bir oy oldindan boshlab shunaqangi nimalar bahs munozaralar bo'ladiki, xilma xil kanallarda, xilma xil jamiyatni hamma tabaqa, hamma qatlamini qamrab olgan bir fikr mulohazali insonlar to'planib olib shunaqangi bahs munozaralar bo'ladi va saylovga kirib kelinadi va saylov kuni esa ertalabdan to o'sha natijalar e'lon qilingunicha har onida o'zgarib turadigan nimalar qo'yib qo'yilgan, tablolar qo'yilgan, o'sha yerda qancha qaysi shaharda qancha ovoz berildi, kim qaysi partiya yutyapti, falon qismdan hammasi ko'rsatilib turiladi.
Va e'lon qilingandagina bilasiz kim g'olib bo'lganini.
Ha, e'lon qilinganidagina bilasiz va keyin e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu kurashlar bu yerdagina Turkiyadagi, siz mana g'arb dunyosida yashaysiz, bu yerda yana ham boshqachadir. Men endi bilganim uchun bu yerdagini ham misol keltiryapman. Prezident bo'lib saylanayotgan, oldin esa bosh vazir bo'lib saylangan shu mana shu Rajab Toyyib Erdo'g'on xalqni katta qismi qo'llaydi, chet ellarda ham qo'llayotganlar bor, bizni mamlakatlarimizda ham bunga havas bilan qarayotganlar bor. 52.5%, 54%, bir safar hatto 51.5% bilan ola boqirdi. Mana shu bu ko'rsatkich jamiyatni bir nimasini ko'rsatadi. Endi qarang, 52.5% bilan mana oxirgi saylovda 52.5% bilan g'alaba qildi. Raqibi demak 47.5%mi 48 shu 2.5% farq bo'lsa shu ish qilib. Raqib o'shancha orqada qoldi. Bir-biriga juda ham yaqin nimada ovoz berilganlar. Saylov o'tgandan keyin ertasiga bu mamlakatni yagona prezidenti va hamma uchun bo'laveradi. O'zaligi nimalar? Ya'ni bu saylov xalqning irodasi deb shuni aytsa kerak. Mana keyin yana buni bitta ko'rsatkichi yana bir o'zim guvoh bo'lgan, jonli guvoh bo'lgan bir hodisani aytayin. Men o'sha xabaringiz bor, bir munosabat bilan endi 15-17 yillari İstanbul'da yaşaganman. Turkiya'da turganman. Endi o'sha voqealar munosabati bilan va 16 yil aynan mana shu oyda mana ertadan keyin necha yilligi bo'ladi? 7 yilligi bo'lar ekan. 8 yil 7 yilligi bo'lar ekan. 16 yil
15-iyulda.
15-iyulda to'ntarish bo'ldi.
To'ntarishga urinish.
Ha, to'ntarishga urinish harakat bo'ldi. Va bu harakat shunaqangi kuchli harakat bo'ldiki, hatto kechagi Rossiyada bo'lgan harakatdan ko'ra 10-100 barobar kuchli bo'ldi. Bu uchoqlar uchdi, F-16lar, vertolyotlar uchdi, otildi, 259 odam bo'ldi, falon bo'ldi, pismadan bo'ldi. Men nima demoqchiman? Ammo harbiy to'ntarishga urinish bo'layotganini bilgan zahoti xalqning katta bir qismi maydonlarga, ko'chalarga otilib chiqib ketdi. Va bular men ularni kim deyman bilasizmi? Ana shu 52.5% odam haqiqatda yuragidan chiqarib saylagan bo'lganligi uchun o'zi saylagan prezidentini tankini tayiga jotib bo'lsa ham himoya qildi. O'qlardan qo'rqmadi. F-16lar yuqoridan tepadan turib o'q otib vertolyotlar juda ham dahshatli bo'lgan. Men uni guvohiman, shu yerda yashab turuvdim o'sha kunlari. Va biz ham
muhim narsani esladingiz, muhim gapni aytdingiz. Domla, davom etamiz. Mamlakatdagi siyosiy, ijtimoiy hayot va o'zbek yozuvchilari. Mamlakatning so'nggi 30 yillik tarixining o'zbek badiiy adabiyotidagi aksi kabi masalalarni ham so'ramoqchiman sizdan bugun. O'zbek yozuvchilarini jamiyatda roli bormi, yo'qmi? O'zi umuman ular o'zi bormi, yo'qmi degan savol paydo bo'lganiga ancha bo'lgan. Shaxsan menda biroq kechagi yirik voqeadan uzoqlashmasligi uchun bu ishni suhbat oxiriga surmoqchiman. Hali yozilmagan lekin amalda bo'lib o'tgan oshkora saylov qissasining umumiy manzarasiga tarmoqlarda e'lon qilingan suratlar, videolar, matnlarga birroq nazar tashlaymiz. Mana bu surat uni e'lon qilgan muallifning aytishicha Andijonning Oltinko'lida olingan. Erkak saylovchilar bir saf, xotin-qizlar bir saf bo'lib ovoz berishga navbat kutib turganini ko'ryapmiz. O'zbekning navbatda turishni yoqtiravermasligini eslasak, bu surat Oltinko'lliklarning naqadar tartibli, intizomli ekanini namoyish qilmoqda. Lekin Oltinko'lliklarning faolligi boshqa joylarda ko'ringanga o'xshamaydi.
Toshkent tumanidagi ayrim saylov uchastkalarida aholi faolligi juda past. Asosan yoshi kattalar mahalla raisi tomonidan telefon qilib chaqirilmoqda. Mahalla raisidan andisha qilib chiqib kelishmoqda. Yoshlar esa nimaga juda befarq saylovga?
Nurul aka, zerikib qolmadingizmi? Yana bir ikkita narsa ko'raylik, keyin savolimni beraman. Yana bitta matn o'qiymiz.
saylov uchastkasiga chiqib, ro'yxatdagilarning hech bo'lmasa 3dan 1iga imzo qo'yilganini ko'rganlar bormi? Men 1920-1930lar atrofida chiqqanimda ro'yxatda imzolar ancha sirak edi.
O'zbekiston prezidenti saylovini Toshkentda Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomova ham kuzatdi. Uning kechagi reportajidan bir parcha ko'ramiz.
Assalomu alaykum azizlar. Siz bilan Toshkent shahridagi, aniqrog'i eski shahardagi 385-chi saylov uchastkasidan hozir bog'lanib turibmiz. Ichkarida ayni damda hech kim ovoz bermayapti. Bu yerga kelganimga hozir yarim soatdan oshdi mahalliy vaqt bilan 15:00 hozir va oxirgi yarim soatda biror kimsa kelib ovoz berganini ko'rmadim va bundan hayron emasman. Bugun mana shu yer bilan agar qo'shadigan bo'lsak, 7 saylov uchastkasida bo'ldim. Va birinchi borgan saylov uchastkasidan tashqari, ya'ni Konstitutsiya mahallasidan boshqa hamma yerda jimjitlik. Xodimlar o'tirishibdi, hatto tibbiy xodimlar ham tez yordamga tayyor, hamma chora-tadbirlar ko'rilgan, tizim ishlayapti, lekin saylovchi yo'q.
Navbahor Imomova bu reportajiga Toshkent saylovchi qani degan sarlavha qo'yibdi domla. Hamkasbimning savolini sizga burmoqchiman. Saylovchi qani?
Saylovchi uyida men bu narsa menga bir narsani eslatdi. O'sha Islom Karimov davrida bir saylov bo'ldi, oxirgi saylovlardan biri edi. O'sha saylovga bizning uyimizga nima kelmadi? Chaqiruv qog'ozi kelmadi. Hayron bo'ldim-da, keyin chiqib bordim saylov uchastkasiga. Maktabda edi, mahallamizdagi. Chiqib bordim, o'sha Navbahor aytayotgandek hamma o'tiribdi, qator o'tiribdi, hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Men bitta ikkita odam tikatruv yo'q yurdi. Kuzatuvchilarmi, ular boshqalarmi bilmayman. Lekin odamlarni oqimi yo'q, hech kim ko'chada ham yo'q va ichkarida ham hech kim yo'q. Men o'zim kirib bordim, keyin bizni ko'chaga falon uyga kim qaraydi desam, bir-birlariga nima qilishdi? Men bizga chaqiruv kelmadi-ku, kelib saylashimiz kerak edi. Dedim, keyin ular bir-biriga og'darib, falonchi edi mas'ul bermadimi, falonchi qani unda keling nima bera qolaylik, shetda bera qolaylik deb berishdi. Men ovoz berib chiqdim, ya'ni o'sha paytda endi ovozimni qanday berganim ma'lum endi.
Ro'yxatda
bordirman, lekin aholiga tarqatilmagan, o'sha paytda sizlaringda bo'lsa aytiluvdi ham, ko'pchilikka ham tarqatilmagan va u yerda o'tirganlarda o'zi qaysi soatlarda yashirin tarzda hammani nomidan o'shancha blyutenni tashlab qo'ya qolgan bo'lsa kerak. Shunaqa deb gumon qilaman. Mana hozir ham siz boshida aytdingiz, saylovchilar 87.5% saylovchi qatnashdi deb. 87% saylovchilarning 87.5%. Bu hamma saylovchi emas, chunki saylovchilar necha million shundan
Mirziyoyevga ovoz berishga qatnashganlarning 87% 87.5% ovozini bergan. Umuman ovoz berishga qatnashish foizi ko'rsatkichi 75 edi shekilli, adashmasam ha.
Yo'q. Umumiy saylovchilarning 79% saylovga qatnashgan.
Ha, shunday.
Ha, 79% qatnashgan. Men ham chalg'itdim, uzr so'rayman. Lekin mana hozirgi haliga tartib bilan navbat turganlardan tashqari joylarda bu narsa qani o'shalar. O'sha 79% saylovchi hech bo'lmasa 10-20% qani deb so'rashga to'g'ri keladi-da endi. Demak nimadir bor. Nimadir bor. Odamlar mana men xafa bo'lishmasin, rahbarlarimiz degan ma'noda xafsala pir degan so'zni ham ishlatishga qo'rqdim, to'g'risi. Xafsala xalqni xafsalasi pir bo'lgan saylovlardan. Chunki bular oldindan biladi, ma'lum oldindan. Necha yildan buyon ko'rib, ko'zi ham pishib ketdi, o'rganib ketdi deb o'yladi. Mana kecha bir o'rtoqlarimdan endi otini aytmay, qayerdanligini aytmay endi. Yana gap temasizlarga telefonlashdik kecha saylov kuni, kechki payt telefonlashdik. Men so'raganim yo'q, o'zidan o'zi aytib qoldi, mana saylovga qatnashib keldik dedi. Men aytdimki, ha yaxshi bo'ldimi desam, ha borib keldik. Men aytdimki, nima kimni saylading ay endi bilasan-ku kimni saylaymiz endi dedi. Ha, ma'qul shu ma'qul bo'lgan ma'qulmi? Ma'qul bo'lgan uchun saylagan dursan desam, endi ma'qulmi yo'qmi? Biz o'z oldin qanday bo'lsak shunday kel yashayapmiz, boshqa qilyapmiz. Bir narsalardir yotibdi-yu hammalari ham. Mayli-da, mana shunaqa gap. Ya'ni men sizga Turkiyadagi saylovni misol qilib keltirdim. Ko'chalardagi odamlarning munosabatlari, haligi ko'cha reportajlaridagi bir-birlari bilan talashib tortishishlar, bu narsalar jo'shqinlik umuman sezilmayapti axir. Mana shu narsaga odam achinadi-da. O'sha saylanayotgan rahbarlarimizni o'zlari ham mazza qilvorishmaydi-da gapshetda. Qanday saylanganlardan biladi va ichidan sezadi, mazza qilvormaydi-da.
Ichidan sezib, ichida uyalisharmikin?
Endi bilmadim bunisini. Uyalishsa bunaqa qilmasin, lekin
bir chekka qarab qo'ysa kerak.
Bu boshqa narsa. Oxirgi daqiqagacha mana shu bu 28-chi moydagi saylovda Turkiyada oxirgi daqiqagacha ikkala nomzod ham endi oldingisidan ko'ra keyin ikkinchi turga qoldirilganda ikki nomzod, ikkala nomzod ham oxirgi daqiqalargacha ignani ustida o'tirgani sezilib turdi. Butun xalq ham ignani ustida o'tirdi.
Xo'p, kechagi ovoz berishga saylovchilar o'ta passiv qatnashganiga oid guvohliklarni ko'plab blogerlarning postlarida, o'shanday postlar ostida qoldiriladigan sharhlarda ko'rish mumkin. Mana hozir siz aytgan gapning tasdiqlarida va Telegramdagi Azamat Today kanali muallifining yozishiga qaraganda saylov komissiyalari saylovchilar passivligidan paydo bo'lgan muammoni hashar yo'li bilan hal qilishga uringan rus tilida ishlovchi Azamat Today kanalining kechagi bir xabari tarjimasini o'qiymiz.
Bordim. Uchastkadagi mulozim boshqa oilaning a'zolari kelmagani uchun shaxsan menga ular uchun ovoz berishni taklif qildi. Men bu noqonuniy, menga ham boshqa odamga ham bunday taklif qilish mumkin emas desam, uning dalili shunday bo'ldi. Yo'q, endi agar imkoningiz bo'lsa degan edim.
Nurullo aka, sizdami? Islom Karimov bir gal ochiqdan ochiq oila a'zolari uchun oila boshlig'i ovoz berib qo'ysa ham bo'laveradi degan.
Xotiramga kelmadi, bo'lgan edi shunday gap.
Ha, shunday gap degan, shunday gapni aytgan. Oila boshlig'i borib hammasi uchun ovoz berib qo'ysa ham bo'laveradi degan.
Men bir narsa.
Endi hozirgi saylov komissiyalari yana ham ilgarilashdiki, imkoningiz bo'lsa qo'shningiz uchun ham ovoz berib qo'ying.
Ha, qo'shnilar uchun ham, oila uchun ham. Ali Oliy majlisda ba'zan ko'ramizku, ko'p o'rinlar bo'sh turadida, keyin sherigiga aytib qo'ysa kerakda, keyin hali ovozga qo'yilganda yurib turib, uni kinopkasini bosardi, bunikini bosardi, bunikini bosardi, bularni guvoh bo'ldi degan. Xuddi shunday, bu saylovda ham shunaqa bo'lish ehtimoli bor. Bizda keyin mana odatlanilgan natijada nima? Natijada o'sha shablon bor. Odatda bizda nimagadir 80%dan yuqori olish kerak bo'ladi. Islom Karimov davrida hatto 93%lagacha qilinar edi. Bu masalan xafa bo'lib qolishlari mumkin edi. Bizda hozir 80%dan yuqori bo'lyapti keyingi paytlarda. Men bitta narsa o'ylantirdi-da. Mana 4 ta nomzod bor ekan. Bittasi iqtidordagi prezident, 3-tasi yangi nomzod. Bular siyosiy bir arbob sifatida bu 2 ta saylovni orasida hech bo'lmasa, endi qo'ying hali 23 yildan buyon xalqni nazariga tushgan odamlarmi yo'qmi? 2 ta saylovni orasida ham. Yoki nimasi bilan e'tiborga tushdi? Xalqni qaysi qatlamini qo'llovligini istayapti u? Qanaqangi dastur bilan siz oxirgi daqiqalarda bilib qoldik, bir o'zgarib turadi ba'zilar. Mana HDPni raisi Ulug'bek Inoyatov degan inson ikkinchi marta qo'yilyapti shekilli, lekin qolganlar yangi. Roboxon Mahmudova degan ayol paydo bo'libdi. O'tgan safar ham bir Varisova degan ayol kishi, bitta ayol kishini qo'shsam, Sovetdan qolgan bir o'zim bo'ladi. Va bular endi, bular odatda 3%, 4%, 2%, 2% qancha, yo 3% qancha, 4% qancha ovozlar olishadi. Odatda bu safar ham xuddi shu odat buzilmadi, 10%ga yaqinlashmaydi. Men bitta narsa o'ynatirib qo'ydi. O'zi partiyaning a'zolarini hisoblasak ham, nechi foiz ekan? o'sha saylovchilarning hech qaysi bu partiyani a'zosi ekan. Agar o'sha partiyani a'zolari hech bo'lmasa ovoz berganda, hammasi ovoz berganida ularda ovozi qancha bo'lar edi deb o'ylab qoldim-da. Yo'q, bo'lmaydi. Hali mashhur latifaga aylanib ketdi shu FDBning raisi Abdulhafiz Jalolov deganlari bo'lar edi.
Ha, raqibi uchun ovoz berishga chaqirgan, ha.
O'zi prezidentlikka nomzod, o'zi uchun ovoz berishga ham qo'rqib, Islom Karimovga ovoz berdim degan inson bo'ladi. Endi buni qanday izohlaymiz, qanday tushuntiramiz? Bularni bu gaplarni aytaverib, boshqalar bo'laverib, natijalarni ko'rmagandan keyin albatta ham yozuvchi bo'ladimi, jurnalist bo'ladimi, bu aytuvchilarda ham hafsala pir bo'ladi va bu xalqni o'zi ham ko'rib, bilib turibdi. Xalqni juda nodon deb bo'lmaydi. Ko'rib bilib turibsiz. Agar nodon bo'lganida 85-93 yillar oralig'ida bu qadar kuchli uyg'onmas edi. Bu qadar kuchli otilib maydonlarga chiqib ketmas, haq huquqini talab qilmas edi.
Endi 200-lamachilik mana shu narsadan bilmayman 200-lamachilik degan narsa yana yildan yilga tobora kuchayib ketaveradimi, ta'sir qilarmikin degan bir tashvish bor-da 200-lamachilik millatda.
Mana shu o'yinlar hammasi jamiyatga ko'chadi. Bu o'yinlar bo'layotganini bilgan xalqda u hafsala pir bo'lish shaxslardan emas. Umuman bir tashabbuskorlik yo'q, umuman harakat yo'q. Bu yuksalish bo'lmasligi shundan bo'ladi. Baribir ularni o'zini aytgani bo'ladi, o'zini odami bo'ladi, falonchini falonchisi, kimni kimi deganday. Hammasi bir-biriga ayqashib, yuqashib ketgan insonlar bir-birini saylab, tanlab yuraveradi degan hafsalasizlik jamiyatni keyin taraqqiyotdan orqada qolishiga sabab bo'ladi. Hech narsaga tashabbuskorlik ko'rsata olmaydi, boshqa qila olmaydi. Men agar bo'gani deydi, haqiqiy kurash bo'gani deydi, men nima degan bo'lardim? Islom Karimov davrida ham o'sha partiya raislari 3%, 2% oladi-da, indamasdan ertaga yana yutqizdi u. 98%ga yutqizdi. Ammo indamasdan yana partiyani lideri bo'lib qolaveradi. Mana shu hayron qolaman. Mana hozir chunki mana hozir yana bir yoqmasa ham bir yana misolda shu Turkiyadan keltiray. 52.5% oldi Rajab Toyyib Erdo'g'on. 52.5%ga 2.5% yetmadi nimaniki Kamol Qilichdaroğlu'niki. 2.5% yetmadi 50%ga yetish uchun 47.5% bo'lib qoldi deylik qarang. 2.5% yutqizgani uchun hozir uni partiyadan olib tashlash haqida bahs munozaralar eplay olmading deyapti. Mana kurash qanaqa ketadi? Eplay olmading, sen xalqni ergashtira olmading atrofingda. Sen qanaqangi lidersan degan munozaralar mana saylovdan buyon o'sha partiyani ichida hozir g'alva ketyapti, davom etyapti. Yo'q, bizda tinchlik, adolat partiyasi ham yana o'sha davom etaveradi, ekologiya partiyasi ham o'sha rais bilan davom etaveradi, HDP ham boshqasi hamda. Mana shu narsalar, bu narsalar siz aytgan o'sha 200-lamachilikka, yolg'onga bir dalolat. Bu yolg'on 200-lamachiliklar esa yaxshilikka olib kelmaydi. Bizning dardimiz bu tomon. Xalqimizning kelajagi, vatanimizning kelajagi, davlatimizning kelajagi kerakki bo'lsa. Mayli, mana hozir bu Islom Karimov davrida ham bo'lar edi, xalqaro tashkilotlardan buncha odam keldi, buncha davlatdan odam keldi degan gap bilan bizni ovutmoqchi bo'lishardi va ular saylovni haqiqiy saylov deb tan olishdi, mana falon bo'ldi, pismadon bo'ldi. Lekin u nomzodlar ham qanaqadir bir tanlansa kerak deb o'ylayman. Men esimda bor, bir saylovdan keyin Amerikadan kelgan bir o'sha kuzatuvchi haqiqiy saylovni ko'rdim men O'zbekistonda. Mana qaranglar. Bu Amerikada shuncha pul sarflab, shuncha bir-biri bilan tortishib, mayli yarim kinoya bordir, boshqa bor, lekin ammo shu maqtayaptiki, mana tinch yo'l bilan, osonlik bilan shunday mana shuncha foiz bo'ldi. U maqtayapti aslida, kinoya emas. Lekin men Amerikani saylovini tanqid qilyapti-da, mana to'polonlar bo'ladi, falonlar bo'ladi, pismadonlar bo'ladi. Mana tinchgina, yaxshigina saylansa ham bo'lar ekan-ku degan ma'noda aytdi. O'shanaqangi odamlar kelyapti shekilli hozir. Mana bu safar ham hozir aniq raqam esimda yo'q, lekin falon davlatdan falon chekib
kelyapti. Albatta aytiladi. Endi men hozir aytishga tayyor emasman, lekin ko'p ancha kelgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini nima tuzatuvchilari ham kelgan. Ertagali suhbatda ana o'shanday tuzatuvchilardan biri bilan gaplashsam kerak. Xo'p, meni yana bir o'ylantiradigan savol, endi hozir uni davom ettiring demoqchi emasman. Masalan, ana o'sha nomiga nomzod bo'lib berganlar saylovning ertasiga nevarasini ko'ziga qanday qaraydi? Uyalmaydimi nevarasidan? Shuni o'ylayveraman, har doim shuni o'ylayman. Bolasiga, o'g'il qiziga, keliniga, ko'ziga, nevaralarining ko'zlariga qanday qaraydi? Hech kim ekan, yutqizib qo'ydingiz bobo, yutqizganda ham 3% jindan oldingiz deb qaramaydimi nevarasi deb o'ylayveraman har doim. Xo'p, saylovchilarning passivligi haqida gapirdik, lekin aktivlik ham bor. Demak, kecha tarmoqda paydo bo'lgan yana bir videoda Moskvada yashayotgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari prezident sayloviga oshig'ich qiziqish bildirganini ko'rish mumkin. Keling ko'ramiz o'sha videoni. Mantiqqa ko'ra oilasini boqish uchun yillardan buyon Rossiyada ishlab yurgan millionlab mehnat migrantlari elektoratning hokimiyat uchun eng og'ir, ko'ngli eng nozik, norozilik potensiali eng katta bo'lgan qismi bo'lishi kerak. Biroq unda emasligini ko'rib turibmiz. Nurulla aka, bu paradoksni, bunday faollikni siz nima deb izohlagan bo'lardingiz?
Men bitta so'z bilan izohlasam siyosiy qoloqlik deyman. Siyosiy qoloqlik deyman, lekin umuman olganda saylov bu agar haqiqiy saylov bo'ladigan bo'lsa, aytdik biz mamlakatni, xalqni taqdiri hal bo'layotgan bir kunda xalqimizni juda faol qatnashishi tarafdoriman aslida. Lekin saylash, kimni saylash, nimani saylash, qaysi g'oyani saylash kelganda bu masala boshqa masala. Ammo mana shunday, mana Moskvada bo'lganday, mayli O'zbekistonda ham bo'lsin bu narsa. Hamma qatnashsin. Boshqa davlatlarda ham bu Avrupa davlatlarida eshitaman, juda ham passiv 30% ham aholi kelmaydi saylovlarga. 100% kelsin, 90% kelsin, u boshqa masala. Ammo siyosiy hushyor, siyosiy bir talabchan bir insonlar bo'lsa, bular endi kimni saylash? Ikkinchi asosiy masala bu yoqida. Kimni saylash va nima uchun saylash? Nima uchun yoki saylamaslik? Bu yerda faol qatnashdi degani faqat palonchini sayladi degani emas, balki saylamasligi ham mumkin edi va uni ixtiyori-ku. Hech kim ko'rmaydi, boshqa qilmaydi. Ana shu yerda biz ajralamiz. Shu yerda bizni ko'pchiligimizni, endi butun xalqimizni desak haqorat bo'lib tuyulmasin, lekin ko'pchiligimiz haqiqatda bir siyosiy qoloq, siyosiy inert, loqayt bir nimaga aylanib qoldik-da, bir ommaga aylanib qoldik.
Bugun 23-yilning 10-iyuli. Tarix uchun bu sana o'ta muhim. Eng kamida nominal muhim. Har holda shu sana tilga olinadi. O'sha kuni 9-iyulni aytayapman. 9-iyul kuni prezident saylovi bo'lgan deb. Chunki O'zbekiston 2-chi prezidentining yangi 3-chi muddati boshlanyapti mana 10-iyulda. Bu muddatda avvalgi 2 muddatdagi tutumlar o'zgarishsiz qolishi ham va aksincha keskin o'zgarishlar yuz berishi ham mumkin. Buni vakolatlari cheksiz faqat bir kishi yangi muddatini boshlayotgan prezident biladi. Mamlakatdagi vaziyat qay tomonga o'zgarishini janob prezidentning shu paytgacha yuritgan siyosatidan kelib chiqib taxmin qilish mumkin. Ayni paytda prognozni oldingi prezidentning yillar davomidagi tadrijidan kelib chiqib ham qilish mumkin. Domla, siz Islom Karimovni u olib borgan siyosatni yozuvchi sifatida tadqiq qilgansiz. Bu kunlar kitobingiz o'sha tadqiqotingiz mahsulidir. Islom Karimovning prezidentlikdagi yoshini shartli ravishda necha davr deb bo'lish mumkin? Balki yosh prezident va keksa prezident deb ikki, yoki yosh prezident, o'rta yosh prezident va keksa prezident deb 3 davrga bo'lish mumkindir. Necha davrga siz bo'lgan bo'lardingiz, domla?
Ha, men uni o'ylab ko'rmagan ekanman, lekin men davrga emas, holatiga ko'ra agar bo'ladigan bo'lsam, birinchi 3 yillik davrini birinchi 5 yillik davrini deydik uzoqi bilan bir xalqqa yaqinroq bir holat edi va o'sha u endi Sovetning oxirgi yillaridagi qayta qurish va oshkoralik siyosati tufayli uyg'ongan xalqimizni siyosiy faolligini ta'sirida bo'lgani uchunmi, ish qilib har holda nisbatan keyingiga nisbatan olsak u sal boshqacharoq edi va undan keyingi davr endi qatag'onlar davri boshlandi o'rnash bo'lgandan keyin oldin men uni o'sha kitobimda ham mana yozganman tog' o'rnashguncha quloq solib turgan joylari ko'p edi ko'chaga mitinglariga va xalqni talab istaklariga quloq solib turgan joylari ko'p edi lekin keyin o'rnashib olib o'rnashdi degani nima degani u birinchi kundan o'rnashadi lekin sekin sekin odamini topib qo'yib odamini topib atrofiga qo'yib kuchayib olgandan keyin asl haqiqiy qiyofasini ko'rsatdi u balki o'sha birinchi yillari xalqqa quloq solganlikdan qolgan alamlari ham unga ikki qayta repressiyani kuchaytirishga sabab bo'ldi shekilli unda istaymizmi yo'qmi alamlar bor edi chunki majbur bo'lgan joylari bor edi odamlarni oldida tiz cho'kib bir va'dalar berishga to'g'ri
keldi namangandagi voqea masalan namangandagi voqea
o'shalardan yuragida bir alam yo qolmadi deb o'ylaysizmi o'chimni olaman bir kuni degan bir niyat qolmadi deb o'ylaysizmi buni men nimalardan ham eshitganman o'sha huquq tartibot idoralariga yaqin insonlarni gaplaridan ham eshitganman u hamma voqealarni o'sha namanganda eslatdingiz mana namanganda bo'lgan voqealarni ham boshqa viloyatlar hammasini video hujjatlari rasmlari bilan o'zini xonasidagi seyfida saqlab kelgan ekan va oradan necha yillar o'tib 95 yilmikan 97 yillarda repressiya boshlangan bo'lsa o'shalarni seyfidan olib mulli tashlab mana bularni bittama bitta yo'q qilasan degan bittama bitta kim mana shu yerda ko'rinsa u chiqib ketganlari qutulib qolgandir lekin har biri o'rganilgan buni agar menga aytgan odam yolg'on gapirmagan bo'lsa hatto bir prokuror men buni qilolmayman ham degan boshqasi bittasi kelib bo'ldi qilaman degan u keyin ko'tarilib ketdi deb aytuvdi bir akamiz bir do'stimiz ya'ni bu judayam o'sha holatlar uni ko'nglida bir juda og'ir bir xo'rliklar bir alamlar qoldirgan ekan va umrini oxirigacha shuni alamini va o'chini oldi deb o'ylayman shuning uchun men uni davrini yilga qarab emas yoki yoshga qarab emas holatiga qarab shu ikki davrga bo'lsam kerak
yaqinda Shavkat Mirziyoyevning davlat tepasiga de facto kelganiga 7 yil to'ladi o'sha Karimovni o'limidan keyinoq bu kishi navbatdagi prezident ekanligi bilinib qoldiku ana o'shandan kelib chiqib aytyapman 7 yil to'ladi Islom Karimovning davlat tepasiga kelishini 90 yilning 24 martidan ya'ni O'zbekiston SSR Oliy Soveti uni prezidentlikka saylagan kundan boshlab hisoblasak uning dastlabki 7 yili 97 yilga to'g'ri kelgan bu paytga kelib Islom Karimovda uning siyosatida nima o'zgargan o'sha hozir endi siz aytyapsiz davrga bo'la olmayman deyapsizu lekin ana o'sha dastlabki 7 yilidan keyin yuz berdimi keskin ana o'sha alam olish o'ch olish o'shanga to'g'ri keladimi
yo'q unga to'g'ri kelmaydi chunki 97 yil repressiyani ancha cho'qqiga chiqib qolgan payti edi 97 yil esingizda bo'lsa namanganda bir voqealar bo'ldi va haqiqiy ochiq repressiya boshlandi undan oldin yopiq repressiya 93 yildan boshlangan siyosiy va diniy arboblar quvg'in qilina boshlandi va qamala boshlandi va ko'plari qocha boshladi bu 93 yilga to'g'ri keladi asosan masalan O'zbekiston musulmonlari idorasini raisi Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Taqsir ham 93 yilda chiqib ketishga 93 yilda ayni mana shu oyda iyun oyini oxirlarimikin O'zbekistondan chiqib ketishga majbur qolgan uni ustidan ham jinoiy ishlar ochilgan edi va endi ochiq siyosiy partiya bo'lib hukumatga hokimiyat talashadigan masalan hokimiyat talashib huquqiga ega bo'lgan Erk demokratik partiyasi ham 93-yili tormor keltirildi desa bo'ladi. Uni lideri ham 93-yili O'zbekistondan chiqib ketdi va diniy ko'zga ko'ringan harakatlar, ko'zga ko'ringan bir imomlarni qamalishi, quvg'in qilinishi, tazyiq ostiga olinishi ham 93-yillarda bo'lgan. Men o'ylayman, bu 7 yilga birinchi 7 yillikda demokratik kayfiyati bor odam deb bo'lmaydi. Dastlabki yillarini aytish mumkin. Mana 90-yilda saylangan bo'lsa, keyin shu 93-yillargacha bo'lgan oraliqda u ozgina o'sha xalqni bosimi yoki xalqni kayfiyati bilan hisoblashishga majbur edi. Undan keyin sekin asta atrofiga uyushganlar qaysi nima maslahat qilishgan, boshqa qilishgan yo o'zidan kelib chiqqanmi, har holda faqat salbiy tomonga ketildi. Bu salbiy tomon mana o'zi eslatdingiz, men o'zim eslashim noqulayroq edi o'sha kitobimda. Buni ipidan ignasigacha va kundan kun o'zgarishlarni kunma-kun yozib chiqilgan, sabablari ham aytilgan va kichik-kichik xulosalar ham berib borilgan.
Nimani Islom Karimovning dastlabki 7 yili bilan Shavkat Mirziyoyevning dastlabki 7 yilini o'rtasida qanday bir prinsipial o'xshashlik yoki farqlar ko'rasiz?
Men Islom Karimovning dastlabki 7 yilini yana shu 7 yil demaylik, chunki uni birdaniga men dastlabki
yo'q, bu 7 Mirziyoyevning 7-sidan kelib chiqayotgan 7 yilda endi, ha.
Ha, bo'ldi. Tushundim. O'sha 7 yillikda bir dastlabki 7 yilligida 3 yili har holda xalqni uyg'ongan xalqni nimasi davlat siyosatida ta'sir sezilib turilardi. Endi bu nimada esa
qayta qurish tufayli uyg'ongan xalqni deb ketaylik.
Tabiiy, uni bundan oldin aytganim uchun yana qaytarolmadim. Buni Islom Karimov berdi, bu uyg'onish deb bo'lmaydi. Albatta, u faqat bosish bilan shug'ullandi. Ammo 85-yil Gorbachev e'lon qilgan o'sha qayta qurish va oshkoralik va undan keyin butun SSR deb atalgan davlat, u paytda 15 ta mana shu bizni ham mamlakatimiz, jumhuriyatimiz uni qatori deydi. Va bulardagi uyg'onishlar, o'shanda uyg'onishlar, talablar va hatto mustaqillik g'oyalari ham Gorbachevni bergan o'sha oshkoralik, mustaqillik, qayta qurish siyosatining bir samarasi edi. Va qayta aytayotganim sabab o'shani ta'siri 93-yilgacha davom etdi deyapman, xolos. Bu kishi faqat bostirish bilan va asta-sekin yo'qotish bilan, oldini tozalash bilan, raqiblarni yo'qotish bilan va boshqacha fikrlarni o'ldirish bilan shug'ullandi, yo'qotish bilan emas. Endi lekin istaymizmi yo'qmi o'sha qayta qurish davrini ta'sirida ham Islom Karimovni ilk prezident bo'lgan pallasidagi o'sha 2 yil 3 yillikka bu Shavkat Mirziyoyevni ham birinchi 7 yillikdagi siz aytgan dastlabki 1.5 yili sarpal to'g'ri keladi. Sarpal emas. Bu ham Shavkat Mirziyoyev 16 yili agar vaqtincha sentabrdan vaqtincha bo'ldilar. Keyin
yil oxiriga kelib saylovda g'alaba qozondi.
4 dekabrda saylov bo'ldi, g'alaba qozondilar va mana shu 1 yil davomidagi aytilgan gaplar otini aytmasdan turib ham Islom Karimov davrini to'la to'kis qoraladi. Hamma tomondan. Bu qorong'ilik dedi. Jarlikka keluvdik, jarlikda tushib ketuvdik dedi. Bu zamonga qaytilmaydi ikki dunyoda deyildi. Endi buni sanasangiz judayam ya'ni xalq 27 yillik zulmdan keyin shunaqa gaplarga mushtoq bo'lib turgan ekanmi, shaydo bo'ldi, qo'ydi. Shaydo bo'ldik biz ham. Masalan, shaxsan menga ham yoqdi bu narsa va meni o'zimni fikrim shunday ediki, Islom Karimov zulmni shu qadar ortirdiki, bundan keyin agar u o'lib ertaga tirikligida aytganman, bu o'lib agar ertaga qizi prezident bo'lsa ham uni siyosatini biroz yumshatadi deganman. Albatta shunday bo'ldi, qizi bo'lmadi-yu, lekin mana bosh vazir prezident bo'ldilar va siyosat yumshadi, xalqqa quloq sola boshlandi, prezident partiyasi tashkil qilinib, patrulatib kelgan shikoyatlar o'z o'rnida va vaqtida xalq e'tida boshlandi. Saylovgacha 3 oy davomida bu juda siyosiy bir jo'shqinlik paydo bo'ldi, lekin eng katta xatolarini o'ylayman va buni bir necha marta maqolalarda ham yozdim. Bu kishi bir alohida partiya bo'lib hokimiyatga kelmagani uchun bu kishi o'sha Islom Karimovdan qolgan kadrlarga prezident bo'lib kelib qoldi va deyarli hamma Islom Karimovdan qolgan kadrlar bilan ishlashiga to'g'ri keldi. Aksincha Islom Karimov haydagan ba'zi bir kadrlarni ham qaytarib yana olib kelib, keyin o'zlari ularni qo'lidagi zanjirlar kishanlab qo'ygandek bo'lib qoldi, chiqalmay qoldi. 17-yilni apreldan boshlab biroz o'zgardi siyosat, 18-yilga kelib keyin tamoman eski o'zanga tushib qolayotganga o'xshadi.
Mana endi suhbatni o'zani qayoqqa ketayotgani va so'nggi savolim qanday bo'lishini men hozir o'sha savolni ovozlantirmasam ham bilib turibsiz. Navbatdagi 7 yil qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Prognozlaringiz qanday? Bir umid bilan qarayapsizmi?
Endi umidni hech qachon so'ndirmaymiz. Lekin men bitta narsaga ishonaman. Allohning bir qonuni bor. Ya'ni dinni ham rivojini hatto aytganki, fosiqlarni qo'li bilan ham dinni rivojlantiraman degan. Alloh agar istasa, fosiqlarni qo'li bilan ham dinni rivojlantiraman degan. Mana hozir dinga zulm qancha kuchaysa, din shuncha rivojlanayapti O'zbekistonda. zulm uchun emas, rivojlanayotgani uchun Allohga shukr qilish kerak. Ya'ni buni bir sabab qilib qo'yyapti. Xuddi shunday, agar ijobiy tomonga o'zgarsa va mana endi katta vakolat oldim deb bu kishi agar ko'nglida haqiqatda bir xalqiga, vataniga, davlatiga, millatiga bir yaxshiliklar qilib qolish va tarixda yaxshi nom qoldirish istagi bo'ladigan bo'lsa, bir ijobiy tomonga o'zgarish qilsalar qarshilik solaman va yonlarida turib ma'kuraviy tomondan yordam qilishga harakat qilamiz hamma ziyonlarimiz ham. Lekin agar ijobiy tomonga o'zgarmagan taqdirda ham xalqimizni uyg'onishiga sabab bo'ladi. Ya'ni agar zulm kuchayadimi yoki eski Karimov davridan ham o'tkazib yuboriladimi, mana hozir bu suhbatimizdan oldin 2 kun burun sizlarni ozodlikni surishtiruvini ko'rdimda juda kayfiyatim tushdi haqiqatda. Endi to'g'ri yo'lga ketmayapmiz ekan. Endi bu bilib turib shunchalik men hatto bir kinoya bilan bir narsa ham yozdim. Buni ko'rmanglar ey insonlar, bu fikrlaring buzilib ketar ekan. Hozir majlislarda boshqalarda o'tirgan odamlarni qarasang, hamma kimnidir kimi bo'lib chiqib qolyapti. Ular biz tanimaganimiz yaxshi ekan, bu narsani ko'rmanglar degandek qildim. Haqiqat, agar mana shu yo'l davom ettiriladigan bo'lsa, oqibat yaxshi emas. Ammo oqibat yaxshi emas umumiy olganda. Ammo lekin bir xalqimiz ham bu narsalarni ko'rib bir kuni yo'q, to'g'ri yo'l ketmayapmiz. Yana jarga qarab ketyapmiz. Yo, jarga yoqasiga kelib qoldik. Deyar axir. Mana hozir harakatlar
deyar, umid. Umid ana o'shandan. Umid ana o'shandan. Domla, katta rahmat sizga, Nurul aka. Bugun 2023-yilning 10-iyulida saylovoldi suhbati qurdik. Yozuvchi Nurul aka Otaxonov bilan suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Vilnius NATOga a'zo 16 mamlakat liderlarining 11-12 iyul kunlari o'tadigan sammitiga hozirlik ko'rmoqda. Sammitda Ukrainadagi urush va Kiyevga harbiy yordam masalasi ko'rilishi aytilgan. 10-iyul kuni tongda Yevropaga yetib kelgan AQSh prezidenti Jo Bayden safari oldidan CNNga bergan intervyusida urush tugaganidan so'nggina Ukrainaning NATOga a'zoligi haqida gaplashish mumkin deb bayonot berdi. Bu arada Prigozhinning isyonidan keyin g'oyib bo'lib qolgan rus generali Gerasimov jamoatchilikka ko'rinish berdi. Urushning 502 kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina va Rossiya kuchlari front chizig'ida shiddatli janglarni davom ettirmoqda. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Hamnamalyar, Ukraina kuchlari shiddatli janglar ketayotgan Melitopol va Berdyanskning janubiy yo'nalishlarida egallagan pozitsiyalarini mustahkamlayotganini xabar qildi.
Qo'shinlarimiz dushman nishonlarini artilleriyadan o'qqa tutgan holda hududni havodan razvedka qilish va minalardan tozalash ishlarini olib bormoqda, dedi Maler. Malerning qo'shimcha qilishicha rus kuchlari Baxmutni mudofaa qilishda davom etmoqda, ayni damda Liman, Avdiyevka va Marinkada ham shiddatli janglar davom etyapti. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi oxirgi sutka ichida 30dan ortiq jangovar to'qnashuvlar bo'lganini ma'lum qilgan. Urushni o'rganish instituti Rossiya 500 kundan beri davom etayotgan urushda o'zining hech bir maqsadiga erisha olmadi deb xulosa qildi. Ukrainaning qat'iy va samarali qarshilik ko'rsatishi Moskvaning 2022 yil fevralida Ukrainaga bostirib kirishdan ko'zlagan maqsadlardan birortasiga erishishga yo'l bermadi, deya keltirdi institut. Rossiya Mudofaa vazirligi Rossiya qo'shinlari Kupyansk va boshqa yo'nalishlarda Ukraina tanklari, zirhli texnikalari, jumladan Chexiyada ishlab chiqarilgan RM-70 Vampir baravar otuvchi raketa tizimi, AQShda ishlab chiqarilgan M777 hamda M109 Paladin o'ziyurar artilleriya tizimi va boshqa qurollarni yo'q qildik, deb bayonot berdi. Rossiyaning Belarus bilan chegaradosh Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomas havo hujumida mudofaa tizimi hududda Ukrainaning 2 raketasini tutib olganini bildirdi. Hozircha Ukraina mazkur xabarga munosabat bildirmadi. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida Liman, Baxmut, Avdiyevka, Marinka va boshqa yo'nalishlarda 20dan ortiq to'qnashuvlar bo'lgan aytmoqda. Ukraina harbiy havo kuchlariga ko'ra, raketa va artilleriya bo'linmalari, Rossiya qo'shinlari artilleriyasi joylashgan pozitsiyalarga hamda elektron urush qurilmalariga zarba bergan. Ukraina janubda qarshi hujumni davom ettirar ekan, shu hafta NATOning Vilniusda o'tadigan muhim sammitiga tayyorgarlik ham qizg'in pallada. Jo Bayden va NATOning boshqa yetakchilari shu hafta Litva poytaxti Vilniusda navbatdagi muhim sammitda uchrashadi. Sammitda Ukrainadagi urush va alyansning Kiyev bilan aloqalari asosiy kun tartibidan joy olishi kutilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning sammitdagi ishtiroki hali rasman tasdiqlanganicha yo'q. Polshaga borib, hamkasbi Andrzej Duda bilan uchrashgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Twitterdagi o'z sahifasi orqali ikki lider o'rtasida NATO mamlakatlari rahbarlarining bo'lajak sammit yuzasidan qisqa lekin Londonda muzokaralar bo'lib o'tganini bildirgan. Zelenskiyga ko'ra, u Duda bilan Ukraina uchun eng yaxshi natijaga erishish uchun birgalikda harakatlanishga kelishib olishgan. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina hali NATOga a'zo bo'lishga tayyor emas dedi. Unga ko'ra, Ukrainani alyansga qabul qilish masalasi faqat urush tugagandan keyingina ko'rib chiqilishi mumkin. Bu haqda Bayden CNN telekanali orqali 9 iyul kuni yoyilgan intervyusida ma'lum qildi. Litva, Latviya va Polshadan kelgan harbiylar hisobiga Belarus va Rossiya chegaralarida askarlar soni 3 barobar oshirdi. Vilniusda xavfsizlikni ta'minlash uchun Latviya va Polsha o'z politsiyasini ham Litvaga yubordi. Belarus chegarasiga yaqin hududda yashovchi litvaliklar Belarus Wagner yollanma guruhini kiritgani va Rossiya yadro qurolini o'zida joylashtirayotganiga qaramay, o'zlarini butunlay xavfsiz his qilishlarini aytadi. Vilnius aeroportiga 8 Patriot raketa tizimi joylashtirilgan bo'lib, ular Rossiyaning Kaliningrad shahriga qaratilgan. Yana 2 raketa tizimi Belarus tomonga yo'naltirilgan. Barcha raketa tizimlari jangovar shay holatda. Qolaversa, Litvaga ilg'or havo hujumida mudofaa tizimlari ham yuborilgan. Rossiya qurolli kuchlari tarqatgan videoda bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov Prigojinning isyonidan so'ng ilk bor ko'rinish berdi. Videoda aytilishicha, Gerasimov generallar va harbiy razvedka boshlig'i bilan uchrashib, ularga tegishli topshiriqlar bergan. Mudofaa vazirligi tarqatgan videoda Gerasimovni hozirgi unvoni, ya'ni Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i va Ukrainadagi birlashgan qo'shinlar qo'mondoni deya ta'riflangan. Shuningdek, videoda aytilishicha, Rossiya yakshanba kuni Ukrainaning Qrim va Rostov va Kaluga viloyatlariga uyushtirgan raketa hujumini bartaraf etgan. Interfax agentligi Rossiya prezidenti Putinning Wagner rahbari Prigojin bilan isyondan keyin uchrashgani haqida G'arb nashri xabarini tasdiqladi. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, bu uchrashuv 29 iyun kuni Kremlda 35 kishi ishtirokida bo'lib o'tgan. Uchrashuv 3 soatcha davom etdi, degan Peskov. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin muvaffaqiyatsiz tugagan qurolli isyondan so'ng Belarusdan Moskvaga qaytib, Kremlda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgan. Bu haqda G'arb razvedkasidagi ismi sir tutilgan manbalarga tayanib, Fransiyaning Liberation gazetasi xabar qilmoqda. Nashrga ko'ra, Prigojin 1 iyuldayoq Vagnerning asosiy komandirlari bilan birga Kremlga chaqirilgan. U yerda Putindan tashqari Rosgvardiya boshlig'i Viktor Zolotov hamda tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkinlar bilan uchrashuv bo'lgan. Xabarda ehtimoliy uchrashuvlar tafsilotlari keltirilmagan. Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlanganidan beri Rossiyaning 47 ming nafar harbiy xizmatchisi halok bo'lgan. Ukraina qarshi hujum davomida bo'lgan talafotlar bu hisobga kirmaydi, deyiladi Meduza va Mediazona nashrlarining qo'shma surishtiruvida. Jurnalistlar va tadqiqotchi Dmitriy Kobok 2022 yilga ortiqcha o'lim statistikasini o'rganib, talafot miqdori 95% ehtimol bilan 40 mingdan 55 ming nafargacha deya xulosa qilishgan. Hisob-kitobda meros ishlari reyestri hamda Rosstat ma'lumotlaridan foydalanildi va birinchi turkum ma'lumotlarini ikki nashr jurnalistlari, ikkinchisini esa elektoral statistika va ortiqcha o'lim hisob bo'yicha mutaxassis Tyubingen universiteti xodimi Dmitriy Kobok tahlil qildi. Bir-biridan mustaqil holda olingan natijalar qariyb bir xil chiqdi. 2022 yilda 24-25 ming va 2023 yilning 27 mayiga qadar qariyb 47 ming nafar erkak urushda o'lgani aniqlandi. Avvalroq Mediazona hamda BBC rus xizmati ochiq manbalarni o'rganib, 2023 yil 7 iyul holatiga ko'ra Ukrainada halok bo'lgan 27 mingdan ziyod rossiyalikning ism familiyalarini aniqlagan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.